Presenta al Messie, talmente al Spirito Santo, amen. Slima lic Maria, vi grazie mille, in mole mia, che in percante fosse in esame, vira che il fratello giusti a Gesù. Presenta talmente al Spirito Santo, amen. Grazie al di Gesù, al di nasci là, ta dan il comitato, tuar l'ambiente, tip del clima, o di pianata di sviluppo. Am conferma tal-minuti ta' darba l-ħara, neġekkom. Grazzi. L-lum ha' nid-diskutu, zewċ items. Grazzi. L-lum ha' nid-diskutu zewċ items. L-ewwel item huwa il-partial local plan review of the Gozo and Camino Local Plan 2006 ANC Lemon Chewkia u public consultation drafti out dated March 2025. Mistiden il-kellima biex bituna presentation ta din draft, please.
Mux mandijat il-draft.
I see them and joke here.
All right.
Please. Tista' tiġi quddiem jekk jogħġbok dejjem. Infakkarkom li din il-qgħad tkun qiegħda online. Grazzi. Kemm tippreżentaw ilkom infuskom u please proċedu.
Joe Scalpello, Planning Authority.
Perit Chris Borch, direttore della piana.
Ok. Mela, ħanamel presentation asira fuq il-proposta li qed tagħmel il-Planning Authority biex jinbidel il-pjan lokali ta' Għawdex għal żewġ lokalitajiet Lajn Sielem u Xewkija. L-iskop tal-presentation u biex nagħtu ftit informazzjoni dwar x'wassal għal dan il-partial local plan review, x'kienu il-konsens tal-pubbliku li ħarġu wara l-ewwel fażi ta' consultation u li nippreżentaw lill-kumitat x'inhuma l-emendi li qed nipproponu. Il-żewġ areas dan huma area limits ta' 2024. On the left għandek l-area ta' Ajn Sielem li bħala general area hija magħrufa bħala Tapassi, l-iktar magħrufa wkoll hija l-Bethlehem Village. On the right hemm l-area ta' Xewkija li qed tiġi proposta għal rural settlement ġdid. X'kienu l-oġġettivi għal dan l-emendi, kif proponuti mill-Ministru, fu għajnsilem kienem direzzjoni, kienem talba biex din iż-żona tiġi designated bħala formal recreational land use u maħħa jkunem ukoll strutturi anċillari biex din iż-żona tkun tista' taħdem bħala formal recreational use. Mbagħad il-Ministru wkoll issettja numru ta' kriterji li għandhom jintużaw fuq dan il-partial review. Jiġifieri l-importanti li jkun hemm biss formal recreation with minimal commercial activity u kriterji oħra mbagħad fuq id-design li l-area għandha tibqa' open, għandu jkun hemm landscaping u l-istrutturi li se jkunu aċċettati fuq din is-sajt għandhom ikunu fuq skala żgħira. Rigward ta' l-erja ta' Xewkija, il-direzzjoni l-oġġettiv kien li nidentifikaw erja speċifika fiż-żona ta' bejn triq il-Gorgun, triq Gorgun u triq il-Kavallir Żammit u li ssir rural settlement boundary speċifiku. Within dak il-boundary, mbagħad kellna nidentifikaw li mart hija fabrikabbli u konsegwenza tagħha li mamijiex, fejn se jkunu t-toroq pubbliċi, x'użu għandu jsir f'din l-erja u x'inhuma l-allowable building heights. Dejjem imma fil-kuntest tal-pjon lokali ta' 2006. U importanti wkoll li vacant land ma tkunx anzi tkun ikkontrollata biex ma tiġix released għall-iżvilupp. Dak kienu l-oġġettivi tal-Ministru. Dawn huma l-mapep for information ġiri riflettu dak li jurejt qabel, però daw il-mapep kienu wkoll attaċċjati mal-lettra tal-Ministru. Biex anka il-Ministru ta' direzzjoni fuq li ma' area għandna niffukaw. Fuq dawn l-oġġettivi kien hemm public consultation bej il-15 Ottubru u s-6 ta' Novembru tas-sena l-oħra u iġġenerat 63 submissions b'kollox. 5 kienu minn entitajiet pubbliċi u NGOs u minn dawk it-ter 63 tlieta fuq kienu għajn silem u 60 kienu relatati mal-erja tax-Xewkija. Issa ħan nifoka fuq iż-żoni separatament. Ġifieri fuq għajn silem, kif semmejt, l-erja li qed nitkellmu fuqha bħalissa u since 2008 kienet qed takkomoda il-Bethlehem Fajn Silem bħala attività, numru ta' użi u attractions li kien hemm ma' dan il-Christmas Village u li l-organizers dejjem kienu jkopru dan din l-attività b'temporary planning permission, jiġri b'DNO li kienu japplikaw għalija sena-sena. L-intenzjoni tal-gvern hija li dan l-użu ikun rikonoxxut b'mod permanenti, però mbagħad ikun hemm iktar regoli li jikkontrollaw l-iżvilupp fuq is-sajt. Fil-public consultation dawk il-tliet submissions li rċevilna dwar għajn silen semmew daw il-punti, kien hemm qbil li l-erja tkun għal area ta recreation, passaggi u paved areas u water features. Kien hemm ukoll qbil li għandu jkun hemm ċertu strutturi biex iż-żona taħdem b'mod effiċjenti. Il-Kunsill Lokali ta' Insielem ukoll għamel mbagħad numru ta' proposti dettaljati għall-erja fejn talab li jkun hemm estensjoni għal football ground, li jkun hemm community center ġdid b'underground car park u li jinbena community center u sports facilities ġodda. Min-naħa ta' entitajiet tal-gvern kien hemm enfasi li jkun formal recreation biss u li l-attività tiġi limitata fis-sajt li hemm committed illum, l-istrutturi jkunu żgħar u temporanji u li din is-sajt ma tistax issa tiġi meqjusa bħala parti miż-żona ta' żvilupp. Kien hemm ukoll request li għandu jkun hemm social impact assessment fuq din il-proposta. Issa din hija it-text tal-policy ġdida li jett niproponu. L-ewwel sentenza hija designation, jiġifieri magħha hemm marbuta mappa, issa narawha wkoll, jiġifieri il-boundary tas-site huwa specifically delineated għal fejn tapplika din il-policy, u li di se tkun allokata għal formal recreational area. Għamilna wkoll subzone imħabba l-estensjoni tal-faċilitajiet mal-football ground. Jiġifieri within the overall area identifikajna parti żgħira minnha li tista' tintuża bħala faċilitajiet mal-football ground, mhux mal-Bethlehem Village. Il-kriterju mbagħad huma li għandu jkun hemm comprehensive application, jiġifieri jekk se tidħol jew meta tidħol il-full development application, titkopri is-site kollha li tintwera fuq il-mappa. Ħlief dik il-parti li qed nallokaw bħala estensjoni tal-football ground, għax dik imbagħad ikun żvilupp separat. Mbagħad hemm il-kriterji dwar l-iżvilupp. 65% tas-site titkun landscaping, ukoll speċifikajna x'tip ta' landscaping għandu jkun hemm biex naċċertaw li dan jaqbel ma' l-erja rurali. X'perċentaġġ, jiġri 65% titkun landscape, percentaġġ ta' 27% li jista' jintuża għal footpaths u seating areas u dat tip ta' furniture, mbagħad il-passageways irridu jkunu materjal li jkun jista' jħallil l-ilma jgħaddi biex ma jkunx hemm soil sealing, mbagħad it-8% li jifdal jista' jkun hemm l-istrutturi li se jkun hemm bżonn biex il-faċilità tkun tista' taħdem. Within those 8% ukoll identifikajna żewġ strutturi li fihom jistgħu jsiru l-commercial areas, il-commercial uses, biex ukoll dak ikun speċifikament regolat kif kienet id-direzzjoni tal-Ministru li għandna nikkontrollaw l-attività kummerċjali. Apparti dawk iż-żewġ strutturi, mbagħad jista' jkun hemm strutturi oħra biex jintlaħaq l-8% built coverage. Provided imma li daw l-istrutturi over and above jiġri dawk it-tnejn kummerċjali, għamilna limitu fuq il-footprint u l-għoli tagħhom. Jiġri kull struttura ma tistax tkun ikbar minn 145 square meters u ma tistax tkun għolja iktar minn 3.4 meters. Ovvjament dina biex aħna we take forward l-objective li l-istrutturi jridu jkunu żgħar u integrati fis-site as a whole, jiġifieri mhux struttura, jiġifieri l-8% mhux qed nimmaġinaw struttura waħda kbira ta' 8%, imma numru ta' strutturi żgħar iddiżinjati fis-site skont il-kuntest. Mbagħad għandek ukoll kriterji fuq l-użu tal-materjal, qed nippreferu weathered stone u timber minn flok materjali oħra, u kriterju ukoll ieħor fuq il-lighting. Li jekk is-site se tintuża after sunset, jiġifieri, id-dwal irridu jkunu kkontrollati wkoll biex jiġi limitat l-impatt tal-light pollution. Issa din hija l-mappa li se jkun hemm assoċjata mal-local plan review. Il-boundary l-kannella qed jindika fejn se tapplika din il-policy, jiġifieri il-bqija tal-area tal-local plan. Mhux se tinbidel mid-designation li għandha llum. Jiġifieri l-aħdar kien strategic open space u se jibqa strategic open space. Within the brown area, within the brown boundary, mbagħad għandek tliet zoning differenti. L-area l-blu dik li semmejna se tkun bħala faċilitajiet mal-football ground, għax il-football ground fil-fatt imiss eżatt ma dik l-area, iż-żewġ strutturi light brown, li jemmek se jkunu il-commercial activities, jiġifieri retail catering dak it-tip ta' uses, u l-bqija tas-site mbagħad fejn jistgħu jsiru dawk l-istrutturi żgħar li semmejna tal-145 square meters u l-għoli ta' 3.4. Issa ngħaddi għal l-erja l-oħra tax-xewkija. Din l-erja meta tara l-analisi tal-aerial photographs, l-ewwel li jidru strutturi fija u fil-ritratti tal-1978. jiġifieri top left hand corner, qed taraw l-ewwel strutturi li inbnew fuq iż-żona. Over time, 94, 2004 u 2024, taraw kif eventualment bdew jiżdietu l-istrutturi, id-differenza li tajjeb ninnotaw li d-differenza bejn 94 u low 4 u 24 kienet minima. Jiġifieri l-iżvilupp li qed nikkonsidraw illum bażikament sar kollu bejn 78 u 94. Madwar is-settlement u anka within the settlement hemm ammont ta' vacant land, ara dik kienet importanti li nidentifikawha u ma tkunx ingħaqad mogħtija l-iżvilupp. Dawk l-objectives li semmejt li kienu settjati mill-Ministru wkoll kienu inklusi f'dik il-public consultation u kif semmejt minn 63 submissions 60 kienu fuq din l-area. Minn dawk is-60, 57 kienu qed favur il-proposta li jiġi designated rural settlement bl-argument li din hija area fejn ilhom jgħixu fiha n-nies. Issemmew diversi dati, ma kif semmejt mir-ritratti fis-78 jidru l-ewwel binjiet. Li hemm numru ta' familji ilhom hemmhekk jgħixu għal żmien twil, però qatt ma ġiet recognized bħala rural settlement, alla volja fit-2006 numru ta' settlements li skont minn kien għamel submissions kienu tal-istess karatteristiċi. Ma ġewx din l-area ma ġiġ designated, waqt li l-oħrajn ġew designated. Kien hemm submission biex nikkonsidraw l-area l-ħamra li jekk tiftakru sew fil-mappa tal-Ministru ma kienitx inkluża dik l-area li jindikata fis-submission, kienet barra l-general area li jindika l-Ministru li għandna nikkonsidraw. Ta' 2006, eżatt. Mela, biex nikkonsidraw dik l-area wkoll, però mbagħad kien hemm tliet objections għal din il-proposta. L-iktar argument li sar kien li din l-area hija koperta b'enforcement notices li għadhom pendenti u allura għandhom jiġu settled l-enforcement issues għax inkella jekk se jiġi designated dan ir-rural settlements it's leading to sanctioning of illegalities li tista' tasal li ħajittieħed iktar artu dizett għall-iżvilupp u li b'din l-emenda l-obligation li għandu l-pubbliku li jsegwi l-liġijiet tista' tiġi undermined. Issa il-proposta tal-emenda hawnhekk qed nużaw policy diġà teżisti għax kif ta' direzzjoni l-Ministru wkoll l-emenda għandha tkun fil-kuntest tal-local plan tal-lum. Jiġifieri l-policy GZRLST1 diġà qiegħda fil-local plan. Il-text bl-aħmar huwa li qed inżidu issa, it-text bl-iswed huwa dak li jeżisti llum. Jiġifieri li għamilna, ovvjament għax il-local plan jagħmel referenza għal mapep li juru rural settlements li saru flow 6 u allura aħna żidna ir-referenza għal mapep il-ġodda. Jiġifieri together, jiġifieri apart il-maps li kien hemm flow 6, żidna wkoll maps A and B li se jidħlu f'dan ir-review. Bħala kriterji ta' żvilupp baqgħu l-istess kif kienu fit-2006 li fuq l-użu li għandu jkun hemm side garden, eċetera, però għal da settlement biss għamilna further conditions li fil-waqt li l-local plan jippermetti użi li normalment huwa permitted f-residential area li jinkludi użi oħra apparti residential, ġifieri għandek small scale retail, small scale offices, ċertu social facilities. Imħabba n-natura ta' dan is-settlement qed ngħidu li hawnhekk għandhom isir residential terraced houses biss, biex ovvjament tikkontrolla sprawl, to control the densities, u jkunem iktar kriteriji stretti fuq l-izvilup li jista' jsir f'din l-area. Il-policy wkoll tisset tal-local plan tal-06 tisset high limitation ta' two floors without underlying basement għal dan is-settlement peress li il-maġġoranza l-kbira tal-bini huwa solar għamilna condition li f'das settlement alla volja l-local plan tal-06 jagħti żewġ solari hawnhekk qed ngħidu solar wieħed biss biex ovvjament tirrispetta il-karattru li jeżisti llum u tipprova jekk se jsir żvilupp ġdid iżomm dak il-karattru. Issa daw il-mappe li semmejt, fil-local plan hawn din il-mappa li turi ir-rural settlements kollha. Ovvjament f'din ir-review qed nuru biss dak li se jkun effettwat ġri fil-kaxxa sewda, dik hija l-area li issa se tiżdied mar-rural settlements li diġa fil-local plan ta' 2006. U din imbagħad hija il-mappa taż-zoning u l-mappa tal-height limitation. Jiġri l-area tal-left stabbilit il-boundary li hija l-linja tit-tick red line, jiġri dak huwa il-boundary tal-rural settlement category 1. Dik importanti li il-rural settlement hemm tliet kategoriji u l-proposta hija li dan is-settlement ikun category 1. Allura tapplika il-policy li relattiva tal-local plan. Aċċettajna l-proposta ta' dawk iż-żewġ areas on the left, skont dik is-submission li rċevejna, li aħna ħassejna fil-li fil-fatt dawk iż-żewġ areas huma l-eqreb lej il-development zone boundary tal-lum, allura jekk se ninkludu dil-area bħala category 1, ikun ġustifikat li ninkludu dawk iż-żewġ areas ukoll. Il-mappa tar-right qed turi l-height limitations. Li most of the settlement kif semmejt huwa one floor, din l-area li żdiedet issa qed nindikawha bħala two floors. Dejjem imma without basement, jiġri żewġ solari fuq mitri. Ir-raġuni kif semmejt għax ħaf is-settlement il-kbir huwa llum one floor. Waqt li dawk iż-żewġ areas illum diġa huma two floors. Skont anke l-objective tal-Ministru indikajna li huma toroq biex ma jkunx hemm dubju dwar li mi l-art fabrikabli u li ma mhijiex, u anke fej proprjetajiet jista' jkollhom aċċess minn toroq pubbliċi, u ndikajna wkoll il-green areas. Biex again nilqaw jew we take forward l-objective tal-Ministru li anka within the boundary ikun hemm indikat ċar fej jista' jinbena u fej ma jistax jinbena. Jiġri ovvjament l-areas li huma colored orange jew light brown huma żoni fabrikabbli, it-toroq u l-area u l-green areas alla volja within the settlement boundary mhumiex fabrikabbli. Consultation tala fil-ħamsa ta' Mejju u we thank anyone for their input.
Grazie ħafna. Iktar kommenti? Onorevoli Stanley.
Grazie ħafna tal-presentation. Jina li xtaqt insaqsi huwa. Specialment fl-area ta' xewkija. Kemm hemm strutturi diġa jeżistu hemmhekk, x'inhu l-użu tagħhom, u kemm hemm strutturi li huma bħalissa meqjusin bħala illegali, irregolari jew hemm enforcement notice fuqhom.
Jekk jogħġbu. Skużani.
Bħala numru ta' strutturi, jiġri 20 jew 30, dik l-informazzjoni m'għandix. Però rigward legality min ixewer li hemm xi ħaġa minnhom li hija bil permess u l-użu tagħhom huwa residenzjali.
Dan ifisser illi is-sidien tul dan il-periodu kollu anka jekk kienu jeżistu qabel il-78 ħadd minnhom ma uża xi proċedura tal-awtorità biex jirregolarizza il-proprjetà tiegħu?
Applications kien hemm sa 1994, però kollha ġew refused.
Grazie.
Inti semmejt, dawna grazzi tal-presentation, inti semmejt li, li dawn il-rural, dan din l-area ma ġiet sindikata bħala rural settlement fl-2006. Hemm areas oħra ġifieri li jista' jkun hemm l-istess każ bħal dan li jista' jkun jerġgħu jitilgħu quddiemna u jkun hemm changes of policy, ġifieri jista' jkun hemm areas bħal din li fi 2006 kif qed inti ma ġewx indikati bħala rural settlements li issa ħajġu quddiemna jew ħajkun hemm direzzjoni fuq changes of local plans biex inbidlu l-policy. X'hawnhekk li qed naraw huwa li hawn bini kif qed inti bla permess illegali li issa korriġini jekk jiena skorretta li jista' ħajagħmlu sanction għalih peress li ħajjiġi inkonformi mal-local plans. Jista' jkun hemm areas oħra fejn din tista' tiġri?
Fit-2006 il-local plan għamel assessment quite comprehensive fuq l-issue ta' rural settlements. Jekk niftakar sew fil-Goza u local plan hemm xi 54 minnhom daw is-settlements. Imma hemm kriterji definiti dwar xi kwalifika bħala rural settlement u xi kwalifika mbagħad bħala category 1, 2 and 3. Offhand jiġifieri mill-informazzjoni li għandi s'issa, it is highly unlikely li hemm aktar areas li jikkwalifikaw bħala category 1. Għax category 1 iridu jkunu qrib id-development zone, mibnija binijiet reċenti u li l-karattru tagħhom mhumiex ma jirriflettix karattru rurali. F'Għawdex din hija l-area li dejjem kien hemm highlight ngħidu hekk fuqha. Ovvjament il-highlight jew is-submissions tal-pubbliku ngħidlek ma bdewx illum. Jiġifieri mit-2006 law periodikament konna nirċievu submissions fisem ċertu nies, fisem nies oħra, minn avukati, minn periti, x'se tagħmlu fuq dil-area. Fit-2024 il-Gvern jew il-Ministru ħa deċiżjoni li issa hemm bżonn li jsir xi ħaġa fuq dil-area partikolari. Dwar il-sanctioning, ġifieri la darba din il-policy tidħol fis-seħħ u mbagħad tagħti local applications, ġifieri mhux automatic, xorta jridu jsiru applikazzjoni tal-iżvilupp. Li mbagħad jiġu assessed skont il-kriterji li jkunu approvati ma' din il-policy.
Inti speċifikajt Għawdex imma Malta ukoll fejn Malta u Għawdex. Rural settlements category 1, 2 u 3. Ġi bini li issa bħalissa huwa illegali. Jista' jkun terġa' tinbidel il-local plan biex daw jiġu legali.
Ara. Waħda mill-policies tal-ISPED, jiġifieri li kien sar fit-2015, tirrikjedi li meta jsiru local plans ġodda, ix-xogħol li kien sar fit-2006 jiġi reviewed. Jiġifieri naraw il-classification li saret dakinhar għad ixtott, hemmx settlements oħra li issa jikkwalifikaw fuq dik l-area, jekk hemm xi settlement li fit-2006 tħallgħu barra, però hemm proċess li ikonna naddu minnu bħala hawnhekk, però mhux qed nesklu dih. Jiġri l-ISPED innifsu ta' direzzjoni lill-awtorità li jekk tagħmel local plan review għandha terġa' tħares lej ix-xogħol li kien sar relatat ma' rural settlements dejjem fit-2006.
U dan il-local plan review kif qed isir eżatt għax middera s'issa kemm ili fil-kumitat jiena l-inqas kemm ili nifollow jaf din il-leġislatura. We're only getting a piecemeal view of a review. Fil-fatt illum qoddimna għandna għajn sielhom u xawkija areas speċifiċi ħafna. aħna bħala Partit Nazzjonali sa dejjem għedna li il-reviews għandhom ikunu holistiċi u nixtieq spjegazzjoni kif il-reviews qed isiru fis-sens tal-local plans. U minn hemm kienet ġejja l-mistoqsija tiegħi dawn il-local plan reviews kif qed isiru eżatt? X'inhi d-direzzjoni, x'inhi l-għan, fejn irridu naslu, x'inhi l-istrateġija globali?
Il-partial reviews isiru skont il-priorità li jisset jal-gvern. Ġifiri, jekk il-gvern ħass li daw iż-żewġ areas għandhom specific issues li jiridu jiġu indirizzati bi priorità, il-gvern se jagħti direzzjoni li tridu il-PA trid tħares lej l-issues li hemm f'daw is-settlements u fil-Kastajnsi li hemm l-issue tal-Bethlehem Village biex ikun hemm iktar ċarezza dwar il-development control framework għal daw iż-żewġ areas. Però li nista' ngħid li kull review dejjem isir fil-qafas tal-istrateġija. Jiġri inti l-istrateġija tal-iżvilupp tat-2015 hemm se tibqa'. Jiġri jekk aħna qed nagħmlu hemm dallum fil-fatt anke fil-qualunkwe report li nippreparaw dejjem nagħtu kuntest dak li nsejħu policy context. Jiġri l-strategic direction. X'inhi din l-emenda taqa' fil-qafas strateġiku ta' 2015, jekk iva, allura nkunu nistgħu nipproċedu bil-partial reviews. Jekk le, ikonna mbagħad we have to re-evaluate il-request ta' partial reviews li ma jiffittjawx fl-istrateġija ġenerali. Sissa jiena d-nimant għadġi maħħom daw. Jiġri kull partial review li saret, jew tant tkun minima li qasanda strategic significance. Jew kella jekk tkun significant, dejjem nassessjaw il-kompatibilità tal-partial review ma l-istrateġija ġenerali. Biex aħna naċċertaw li whatever steps we take, dejjem għadna fl-istrateġija li ssettja l-gvern fit-2015.
Fl-2016, meta suppost saru il-review tal-local plans, f'dak li sar, jew laħaq sar, id-żona, id-żona ta' Xewkija kienet ikkonsidrata jole. Qed insaqsik għax inti ilek daqsxejn fl-awtorità.
Ix-xogħol li sar fuq il-partial review, il-holistic issa partial reviews ta' 2016 huwa preliminari, għadu internal draft u naħseb ikun presumptuous li jiena ngħid f'kumitat bħal da x'fih dak id-dokument. Għax tant għadu tant hemm idejat li għad iridu jiġu konsolidati li jiena ngħidlek dik konsidrajnija ma nkunx qed nagħmel ġustizzja max-xogħol li sar dakinhar. Però li nista' ngħidlek li fil-holistic review kif iddirezzjonat mill-isped għamilna re-evaluation tal-istrateġija tal-06. Imma ovvjament dik għad tjonqas numru ta' diskussjonijiet li jridu jsiru, diskussjonijiet mal-gvern, diskussjonijiet mal-stakeholders, allura ma nistax nippreġudika dak ix-xogħol billi niffoka fuq parti daqshekk żgħira minn dak ix-xogħol kollu li sar.
Alex, please.
Grazie qabel xejn per iskarpellu tal-preżentazzjoni tagħkom. Ħanibda mill-local plans tal-06. Hemm raġunijiet validi għala art mill-li qed nara u mill-li rejtuna intom il-kommitment ilu hemm sa mis-sebgħinijiet. Mod speċifiku tħallit barra fl-eżerċizzju tal-regionalization tal-06 u local plans tal-06.
Trid tagħmel distinzjoni bejn ir-regionalization exercise li kellu jsir fuq kriterji stretti ssettjat mill-kabinett ta' dakinhar. Dawk il-kriterji din ma kienx tikkwalifika. Mbagħad il-local plan review dwar rural settlements. Fit 2006 dakinhar inħass li skont il-kriterji li ssettja l-local plan din l-erja ma kellix tiġi inkluża.
Il-mistoqsi oħra hemm qed insaqsik fuq l-art tax-Xewkija. Intom b'mod predominanti qed tillimitaw għal sular wieħed u mill-li segwejt jena mill-li rajt jider li il-residenzi huma kollha fuq sular wieħed, għaliex hemm l-esklużjoni ta' basements. Ġifieri jekk hemm il-commitment ta' residential dwelling. Ilha għalhemm ma jidilli rajt tal-ebda ma jidilliex li teżisti rural settlements oħrajn. Għaliex hemm l-esklużjoni tal-basement?
Il-policy tal-lum teskludihom. Ġifieri l-local plan policy għal category 1 settlements f'Għawdex tagħti height limitation ta' 2 floors without basement. U biex aħna nibqgħu f'dak il-kuntest zammejna l-issue jew zammejna l-policy li basements ma jingħatawx. Però għamilna further restriction li flok 2 tagħmel 1. Ir-raġuni hija imħabba l-karattru. Inti tinsix jekk inti se tagħmel semi basement jew basement il-bini se jogħla. U peress li most of these dwellings huma fuq sular wieħed mingħajr il-basement, allura żammejna l-istess approach.
Kumment f'dak li għandu x'aqsam ma l-erja ta' insielem ta' passi, nirringrazzjakom ta' xogħol tagħkom, jiena aware li kien hemm snin fejn sa ħansitra l-attività partikolari semmejt inti ma saritx minħabba nuqqas ta' permessi, qed nifhem li l-mument li aħna napprovaw din il-leġiżlazzjoni il-Kunsill Lokali ta' insielem ikollu serħan il-moħħ li jista' jibqa' jorganizza b'mod indefinit allura l-attività li qed tiġbed il-Luftanis kull sena. Grazzi ta' xogħol tagħkom.
Onorevole Carmen.
Grazzi, Sur Chair. Per iskalpillu, grazzi wkoll tal-preżentazzjoni. Ħanibda mill-aħħar punt li semma l-kollega l-Onorevoli Muscat. Fi għandu x'jaqsam għajnsielem. Qed nifhem sew li l-grawnd tal-futbol mhux se jintmess, imma d-daqs tal-grawnd tal-futbol se jibqa' l-istess u xejn. Il-grawnd tal-futbol li hemm ta' għajnsielem. Li fimta jiena li jista' jkun hemm applikazzjoni biex jikbru xi amenities li jkunu mal-ground.
Il-ground tal-futbol eżistenti naħseb jekk nagħmel l-eri l-fotograf niftehem iktar jidher. Il-ritratt tal-left il-ground tal-futbol jidher ċarfer hija din il-policy il-boundary tagħha ma tenkroċjax fuq. Allura l-provvedimenti li fija mhux se effettwaw il-football ground eżistenti li għamilna li allokajna area bħala extension għal facilities mal-football ground li hija l-area l-blu. Jitmiss eżatt mal-football ground u hemmhekk jistgħu jsiru changing rooms, showers, toilets, dawk it-tip ta' amenities mal-football ground.
Grazzi, ġifieri minn dak li qed inti l-amenities li jistgħu jsiru huma non commercial. Amenities hemmhekk. Ġifieri huma purament għall-iskop ta' tal-isport innifsu u allura huma faċilitajiet li jkun wieħed ikollu bżonn mal-faċilità sportiva. It-tieni punt huwa tajjeb li tinnota lil area il-mod kif tista' tiġi embellished huwa protett ukoll biex jibqa' in sync mal-areas li mhumiex żviluppati u naħseb dik hija xi ħaġa tajba ħafna. Anke l-mod ta' xi żvilupp jista' jsir qed jiġi wkoll kontrollat x'tip ta' materjal. U dik hija ħaġa tajba wkoll u naħseb hekk għandu jkun anke minħabba n-natura tal-attività l-iktar waħda popolari li ssir hemmhekk imma nifhem ilha matul is-sena issa jistgħu jsiru attivitajiet oħrajn ukoll ġala darba din tiġi ċċarata. Ħa niġi għal parti tax-xewkija ma jimpurtax. Fil-proċess li kien sar ta' 2006. Inti ġustament semmejt li ovvjament kien hemm government direction, cabinet direction dwar kif wieħed għandu jaċċetta jew ma jaċċettax li ċertu art tidħol jew ma tidħolx. Kien hemm żoni oħrajn simili ta' din f'Għawdex biss mhux qogħdu morru fuq ta' kollu issa li ddaħlet mentri din ma ddaħlitx. Ir-raġuni qed nagħmel din l-istoqsija naf li ġa saritlek u inti u ġibta. Meta inti jurajk anke ritratti u kien hemm developments diġà sa minn 1978 at least għax inti ritratt li għandkom għad-dispożizzjoni tagħkom. Meta inti għandek hemmhekk allura residenzi, hija żona residenzjali, jiġifieri mhix kommerċjali, jew jiġifieri qed jgħixu n-nies. Jiġifieri ma nistax nifhem kif. Fi proċess ta' 2006 il-kriterji ma kienux iddaħlu kol dil-parti.
Dakinar, ovvijament, jien ma konċ responsabli tal-local plan ta' Għawdex, pero konċ responsabli tal-local plan soħra u il-kriteri kienu komuni. Niftakar li dak iż-żmien kien hemm concern fuq l-legalities. Li fej kellek concentration, mhux li kollox irid ikun bil-permess, jew ma jkun hemm xejn illegality, imma fej kellek konċentrazzjoni ta' strutturi illegali, kien hemm concern li daw jiġu designated bħala rural settlements.
Jiena persważ li illegalities mhux ma kienux hemmhekk biss imma kienu hemm anke f'postijiet oħrajn li fit-2006 daħlu. Pentri hawnhekk ma daħlux. Saħ mhux qegħdin hawnhekk biex inħarsu lejn dak li sar fit-2006 imma qed inħarsu il quddiem. Wieħed irid jifhem fej qegħdin illum għax aħna għadna s'issa ta' 2006. Sakemm ma tiġix approvata dak li qed tippreżentaw intom. Issa inti qed ukoll jekk inkun qed ikkwotajtek ħażin ovvjament tgħidli. Imma fil-presentation tiegħek inti semmejt li ġara darba din tiġi approvata wara li tlesta l-proċess kollu. Min hija hemmhekk u għandu residenza tiegħu, xorta waħda jrid japplika. Mela jrid japplika l-permess. Daqs li kieku ħajibni mill-ġdid, qed nifhem jiena. Ovvjament jekk hemm enforcement notices dawn iridu jiġu b'xi mod jew ieħor issettiljati qabel il-permess joħroġ. U allura mbagħad ġara darba dal-proċess kollu jingħala hemmhekk l-awtorità tkun tista' toħroġ il-permess u allura l-istorja ħajdu hekk kollha tingħalaq billi jiġu regolarizzati. Għandi nifhem jien li l-enforcement notices jistgħu jkunu ta' żewġ tipi. One li inti twaqqa l-istruttura li għandek, jew inkella hija multa. Mhux hekk, jiġifieri jew le skorret f'dan is-sens.
Ara, li hemm irid nikkjarifikaw xi ħaġa żgħira. Illi l-applikazzjoni hija li tista' solvi l-enforcement notice, jiġifieri m'hemmx step tissolvi l-enforcement notice qabel imbagħad issir l-applikazzjoni wara. Mela l-applikazzjoni tissolvi l-enforcement notice. Ovvjament bħal ma jsir f'applikazzjonijiet oħra fejn jkun hemm il-legalitajiet jista' jkun suġġett għal multi u changes ukoll conditions fil-permess biex il-binja tiġi sanata.
U biex nifhem aħjar, dak qed jiġi suġġerit huwa primarjament ħanajdu hekk li dak li huwa legali llum sa eskud my layman terms tiegħi jiġifieri, ħanajdu hekk b'xi mod jew ieħor jiġi regolarizzat. Imma jista' jkun ukoll li parti minn dak li tiġi propost jista' jkun hemm min jitħajjar japplika għal bini ġdid li llum mhux qiegħed hemmhekk. Għax jisu għandek xi artijiet li se jiddaħlu fija, però subject imbagħad għal kriterji li semmejtu li jkun ta' sular wieħed mhux hekk. Imma hemm żona żgħira li huwa permess żewġ sulari u dik tħallit barra kompletament hemmhekk. Dik isha iż-żed ngħidilha jien kienet.
Dik l-erja li qed tirreferajja għalija huwa two floors fil-height limitation u l-istess jirrifletti l-għoli tal-bini illum. L-area kif semmejt within the red line hija il-category 1 settlement, l-area in light orange hija zona fabrikabli. Ġifri hemmhekk jista' jsir żvilupp ta' terrace houses fuq solar mingħajr basement.
U fuq solar wieħed biss. Grazie.
Biex nikkonkludu wkoll mistoqsija għal ċerifikaġ bażikament fejn hemm ġa sular ħajna ta' sular fejn hemm żewġ sulari ħajna ta' żewġ sulari.
Jekk fl-area light orange hemm xi bini li llum hija żewġ sulari, minn li hemm tnejn. Li llum qegħdin tu dak meta japplika fuq dik is-sajt irid inħi sular.
Tajib, fuq ta' passi naħseb kien pass pozittiv anka il-mod kif ġew stabiliti l-kriterji għax jirriflettu anka t-tibdiliet soċjali kulturali jista' jkun qabel kont issipar meta nies jarmaw iżarmaw illum il-ġurnata tal-volontarjat naqas u allura dana żgur li ħajnaqqas l-istrapazz ittieħdu konsiderazzjonijiet ambjentali, pereżempju l-użu tal-materjali ġa semmet qabel id-dawl. Naħseb illi kien eżerċizzju utli. Fil-każ tax-xewkija il-konsern primarju tagħna aħna ma naqblux mal-mod illi saret għaliex kif qalet il-kollega dina saret mod parzjali, selettiva u pjuttost kompromettenti fejn qed jingħata sinjal jew qed jidher li jingħata jew tista' tittieħed l-impressjoni illi bini tela meta tela u tela minn tela u tela fejn tela illi kien illegali jidher illi kien hemm ukoll il-possibilità illi wieħed jieħu l-inizjattiva anka l-fatt illi ċertu bini ilu qabel il-1978 anka l-fatt illi l-lider ma kienx hemm kawżi l-qorti fuq dawn l-istrutturi u kif qed inti hemm massa jekk fim sewwa kollha hemm xi tip ta' illegalità jew notifika ta' infurzar dana wasalt ħassib serju illi hawnhekk qed nagħmlu legali dak illi huwa illegali. Aħna dejjem nenfasizzaw fuq qafas ġust, ċar, ferm u nfurzar serju u jidher illi hawnhekk anka l-awtorità kienet dajfa fejn jidħol infurzar. L-arranġamenti ad hoc ma tantx jagħmlu ġid. Jiddispjaċina li l-awtorità anka fil-proċess ta' konsultazzjoni aħna saqsejna biex toħroġ dokument dwar x'tip ta' illegalitajiet hemm, illum tajtna risposta ċara, ma kienx ikun daqshekk diffiċli kieku l-awtorità rrispondietna. Għaliex inti f'sentenza waħda inexxirek tirrispondina u aħna nemmnu li huwa żball illi dan li qed isir minħabba illi qegħdin nikkonsolidaw illegalità u dan jista' joħloq preċedent perikolus. Dik hija il-pożizzjoni tagħna illi anka ovvjament separatament inkunu qegħdin nissubmittjaw ma nixtiequ illi tittieħed fil-minuti ta' din il-laqgħa.
Bħala kumment iktar milli mistoqsijax, jiena jidhirli li bażikament tistgħek kull proċess ta' dak tip, anki dak li sar fl-2006, fi parti mill-proċess tiegħu li ċertu l-legalità li tkun saret, b'xi mod dak il-proċess tiġi regolarizzata. Inkella ma jsirx dak il-proċess, inkluż fl-2006. Jiġifieri forsi l-argument tal-kollega forsi hawnhekk ma tantx jreġi. Ma nafx hekk ħarġitx kemm hemm familji jgħixu hemmhekk. Inti semmejt li hemm żewġ postijiet li huma f'żona fejn huma kollha sudar wieħed, però għandhom żewġ sulari u allura eventwalment dik trid tiġi rettifikata f'każ li kien hemm permess eċetera u da kollu. Għandek idea jekk għandek l-informazzjoni jekk m'għandek ma jipportax.
L-instan ngħid li mill-submissions mill-public consultation dwar l-objectives irċevejna 57 submissions mingħajr minn nies li jgħixu hemmhekk.
Tfisser per household jew kelli se kollok
per
household persuni li jsu fl-istess daqle per house.
Per house
57. Thank
you. Jiġifieri hemm mill-inqas 57 residences.
57 households jiexu b'dik id-dar, għax fil-fatt anke minn hemm semma li hemm extended families, aħwa jiexu fl-istess dar. 57 households, mhux 57 buildings.
Okay.
57.
Ġifieri units ma tafx kemm hemm.
Għax
saqsik
Man nix dik.
Fejn ma nafux in-numru ta' binjiet li ħajflu f'din iż-żona.
Bħala number l-area li qed tintwera fil-map.
Xaħtiwa? Mistoqsija għana, fit 2006 kienem areas bidil problemi simili umma li ġew rikonosciuti?
Kif semmejt, meta sar l-eżerċizzju jew l-istrateġija dwar rural settlements fit 2006 ma nistax ngħid li dak kollu ġie inkluż ma jmleb dal-legalità. Kif semmejt ukoll il-concern kienet fej kellek ħafna illegalitajiet. Hemmhekk kien hemm issue. Isma jekk għandek ħafna illegalitajiet, jagħmel sens li tirregolarizzhom dik kien il-concern at that point. Imma le ma nistax ngħid li kull rural settlement li għamilna ġo fihom qatt ma rregolarizzajna xejn.
Fi seta kienet omoġenja id-deċiżjoni dakinhar?
Homogeneous.
Fi sens consistent throughout all of Gozo?
Yes, fi sens li jekk kienem areas ta' concentration of illegalities, kienem concern li dik l-area partikolari fej għandek concentration of illegalities tiġi inkluża bħala rural settlement.
Ġifieri inti tajt li similar decisions ġat tieħdu fil-passat?
Similar decisions fis sens li jistabbil policy jiġi regularized development, of course.
Ma mhux għad dan in-numru kbir ta' legalitajiet. Din jekk qed nifhem sew għalkemm m'għandniex in-numri ta' units ta' residenzi hawnhekk, l-erja kollha hija legali, mibnija legali. U issa ħajkunu legali. Applikaw u jiġi sanctioned u jkunu legali.
Ekku, di l-area, waħda mill-karakteristiċi tagħha hija li għandek concentration of illegality.
Irrid concentration.
Kollha.
U li qed nifhem dik kienet l-issue fit 2006 li l-area kollha hija legali allura ma rridux idaħluha pers li l-area kollha kienet illegali. Kull binja hemmhekk hija legali.
Kien hemm concern iva fuq din l-area.
Però wieħed irid jgħid. Jekk inti għandek issue, problema, sfida, seħra li trid, ma tgħidx isma' mela l-sfida qiegħda u mela ħanħares in-naħa l-oħra u tħalli hemmhekk. Jiġifieri fit 2006 id-deċiżjoni kienet right or wrong. Li isma' hemmhekk hemm problema. Alla ngħinejna u ħaresna x'imkien ieħor. Fejn hemm problema xorta, forsi mhux daqs kemm hawn din iż-żona, imma f'żona oħra jew żoni oħra ħassejn inħass il-bżon u l-kumdita li ċertu regolaritajiet potenzjalment ġu regolarizzati. F'din iż-żona li jista' jkun li kien hemm konċentrazzjoni aktar, kif ġustament qed tgħidilna inti, l-awtoritajiet bid-direzzjoni li ingħatat isma' hemmhekk inħallu kollox kif inhu. Imma fl-istess ħin ma kienx hemm infurzar, jiġifieri il-persuni li qed jgħixu hemm u djar li nbnew, issa nbnew meta nbnew, qabel is-78 wara s-78 fl-2000 whatever. Anzi intu rejtna tlet ritrat trider li fl-aħħar snin ma jidhirx li kien hemm żviluppi ġodda. Mela qed nitkellmu fuq dwellings li ilhom skużi. Ftit. Ma mhux xafna. Jiġifieri jien naħseb
li wara low four ma kienx hemm.
Wara 2004 la u ma kienx hemm żvilupp. Ok. Jiġifieri ma qed nitkellmu fuq żvilupp antik. Li, whether like it or not, l-autorità tiddeċidi xi ħaġa fuqha, issa b'direzzjoni jew le, inħoss li hemm bżonn tittieħed deċiżjoni. Jekk ma nagħmlu xejn dal-eżerċizzju, il-mistoqsija x'inhi? Se jitwaqgħu dal postijiet u ħadd iġi art rurali, whatever, eċetera, jew le. Mela hekk fil-każ wieħed irid jara x'jagħmel li b'xi mod jikkontrolla li ma jkunx hemm aktar żvilupp milli hemm illum. Fejn mhuwiex skont il-pjanu skont il-policy meta jsiru l-applikazzjonijiet u qed jara li jimxi ma dak u allura kulħadd trid tottempra ruħu ma dak, Imma l-indawru biex nannaħal oħra jidu għaw problema mela ma namlu xej, naħseb li miex il-soluzzjoni.
Biex forsi t-spiega, forsi jenu ma fimx imma forsi tamel analizi. Mill-li nista' nifhem din l-area ħad tiġi designated bħala rural settlement għax kollha hemm il-bini fija. Meta l-oħrajn kienu designated bħala rural settlements, forsi kellek binja li ma kienx bit-tieqa fejn suppost dik hija ixu ta' legalità. Imma ma jfissirx li l-area kollha kienet illegali, qed niftehmu saw hekk.
Ekku.
Il-situazzjoni between 2006 u issa, kif spiegajt inti, il-kriterja kien jekk għandek area li kienet legali. Ovvjament hemm issues li jkunu illegali f'ċertu postijiet dinha fuqha u għalhekk jeżisti l-enforcement. Imma li area kollha tiġi designated bħala rural settlement għax kienu illegali, dik ma kienx hemm fit 2006 u dik kienet l-issue. Illum qed niġġibuha bħala within the local plan. Sewwa? Agreed? Just suspicion
at the Iva. Din l-area fit 2006 kella problema ta' konċentrazzjoni ta' illegalitajiet, ixwi kien hemm ħafna illegalitajiet, u allura nħass li alla volja jekk telimina l-issue tal-enforcement setet tikkwalifika bħala Category 1 għax kella l-istess karatteristiċi ta' Category 1 settlements oħra. Il-fatt li kella dawk l-illegalitajiet kollha inħass li m'għandix tiġi inkluża. Minix qed ngħid li l-area l-oħra li ġew inklużi kollox kien bil-permess. Imma l-konċentrazzjoni.
Meta ngħidu l-legalitajiet u naħseb tispjegali inti jista' jkunu ħafna affarijiet, jista' jkollok il-bini kollu li huwa illegali, jista' jkollok tieqa li hija miftuħa ħażina pereżempju. Ġifieri meta ngħidu l-legalitajiet f'dan il-każ huwa l-bini nnifsu li huwa illegali s'issa, u issa ħajjiġi l-bini nnifsu. Barring conditions kif semma il-perit li jekk għandu tieqa u dik trid titranġa jew għandu l-bitħa mhux skont il-sanità eċetera dik trid titranġa. Ġifieri meta ngħidu l-legalitajiet f'dan il-każ qed ngħidu l-binja kollha. F'area oħrajn jista' jkun kien hemm il-legalitajiet iva, ma mhux l-area kollha il-binjiet kollha huma illegali, qed nifhem
sew. Iva hekk.
Punt żgħir fuq ta' insielem għax ma semmejtix naħseb tajjeb li nagħmel kumment, baqgħetix mill-bidu imma nieħu gost li qed tintegraw issues ta' light pollution specialment. Nappella li l-awtorità tuni din l-opportunità peress li din qudiemki bħala light pollution, we take it seriously meta nikkonsidraw kull applikazzjoni naf li it's outside the remit imma la semmejtuha nieħu gost nara li l-planning authority qed tieħu din into consideration u anke meta nużaw ċerta materjali bħal paviment nużaw environmentally friendly jeżistu ħafna affarijiet illum naf li qed konsidrajtuhom, so that's a positive step. Nixtieq li f'kull applikazzjoni speċjalment tal-open spaces din tkun iktar stronger position l-autorità tiegħu. Ġifieri minn dak ir-rigward it's a step forward, hemm ħafna xi jsir, but nappella li jkun hemm ħafna iktar attention to dawn l-affarijiet.
Biex ikun ċar f'moħħi u nifhem aħjar. Fl-eżerċizzju ta' 2006 jiena fimt li inti weġibt li kien hemm djar binjiet sħaħ li kienu illegali u ġew aċċettati fiż-żoni li ovvjament kien hemm bħala rural settlement eċetera. Di żona differenza hi li ma kienx hemm binja waħda tnejn li ta' jew kemm, daskemm kien hemm oħrajn ma kellek l-erja sħiħa in a way. Imma f'żoni oħrajn li ġew aċċettati fit 2006 kien hemm mhux sempliċement tieqa jew bieb, imma kien hemm binjiet sħaħ.
Kien hemm, juri aħna meta konna qed nagħmlu l-eżerċizzju ta' 2006 kif semmejt hemm numru kbir minn daw is-settlements, ġuri minn għalija xi 112 jekk tqis Malta għawdex kollu. Ġifieri l-eżerċizzju kien estensiv. Konna nagħmlu dak li nsejħu site history, jiġri fl-erja naraw x'permess inħarġu u x'enforcement hemm. X'tip ta' enforcement hemm jekk daw mhix ta' skala li jistgħu jippreġudikaw id-designation u ħadna deċiżjoni. Hawnhekk l-iskala tal-legalitajiet hija żgħira, allura mhix raġuni biex ma tammili xlur il-settlement, għawek l-iskala ta' illegalitajt ħassejna li kienet estensiva u ma kellix tiġi designated fit 2006. Imma it was a very detailed exercise fuq daw l-area skolla ferx imma Malta u Għawdex, ċuri kull sajt mbagħad kienna nieħdu deċiżjoni appożita daw il-kriterji. U r-riżultat kien insomma il-local plan tal-06.
U f'dan iż-żmien kollu is-sidien m'għamlu l-ebda tentattiv ħlief numru ta' ittri, forsi ċivejtu minn avukat, periti, ecc. Biex jirregolarizzaw irwieħhom, assolutament.
Kienu applikaw u ġew.
Applikaw qabel il-94?
Up to 1994 kien hemm
sitt applikazzjonijiet li ġew riġettati. Minn 94 l-hawn la kien hemm applikazzjoni ġodda, anke jekk sar bini ġdid, u lanqas qed ngħidu ġifieri post 92, ġifieri wara l-mepa. La kien hemm applikazzjoni ġodda u lanqas tentattivi legali through the planning authority biex bini jew jinbena bil-permess jew bini li kien jinbena minajr permess jiġi b'xi mod sanzjonat. Ma kienx hemm dawk tip ta' tentativi. Grazzi.
Naddu għattini item li huwa partial local plan review of the 2006 local plan policies for rural settlements public consultation draft March
Din il-partial local plan review tirrelata mal presentation li kienna qabel għax hija wkoll fuq rural settlements, però dik darba fuq il-general policies kollha li affettwaw rural settlements fil-local plans. Ġuri din issa marbuta ma' dak li konna qed nitkellmu qabel fuq l-istrateġija u l-policy framework għal-rural settlements kolla ta' Malta u Għawdex. Teffettwa dawk il-seba policies li jem fil-local plans tal-2006 u tirrelata mal-kategori 2 u mal-kategori 3. Kif tkellimna qabel fil-2006 kellek hierarchy tal-rural settlements 1, 2 u 3. Il- 1 l-inqas sensittivi, 2 fil-middle range u 3 l-iktar sensittivi. X'kien il-background għal din il-proposta? Rural settlement ġew rikonoxxuti l-ewwel darba bħala zona outside the development zone li tinħtieġ specific planning policy fin 1995. Jiġri meta sar l-ewwel local plan ta' Marsa Xlokk, hemmhekk diġà kien inżerat l-idea li hemm ċertu areas residenziali barra żona tal-iżvilupp li jeħtieġu iktar dettall u planning framework speċifikat differenti mill-qija tal-ODZ. Hemmhekk kien sar il-Benajsa. Jiġri fin 1995 Benajsa Village ġi designated bħala l-ewwel dak iż-żmien kienu jsejħulu Hamlet. Dal-kunċett tkompla mbagħad fin 1997 fil-Grand Harbor Local Plan fejn hemmhekk ġi designated Santurroku Rural Hamlet li hija area viċin il-Kalkara. Dal-kunċett mbagħad ġi elaborat u studjat fid-dettall u ġiet preparata strateġija fil-Local Plans ta' 2006. Li issa qed nitkellmu fuqhom illum il-Gozo, il-Northwest, il-Central u South Malta Local Plan. At that point l-istrateġija ta' rural settlements imbagħad kienet stabbilita l-Malta Għawdex kollu. Fit 2014 il-Gvern approva l-ODZ policy. Layman's term Rural Policy and Design Guidance 2014. Li bija mbagħad ġew repealed il-policies dwar l-ODZ li kienu japplikaw dak iż-żmien. Li kien hemm il-policy paper ta' 1995, aħna nsejħu l-PLP 20, li kienet tirregola l-iżvilupp ODZ, il-policy ta' swimming pools ta' 2000 li kienet tirregola l-iżvilupp ta' swimming pools ODZ, u l-policy tal-farm diversification, agriculture and stables, li kienet saret fil 2008. Dawk it-tliet dokumenti ġew repealed u replaced bl-RPDG ta' 2014. Paragrafu speċifiku ta' din il-policy, il-point 24, kien jgħid li da' il-policy skolla li hemm fl-RPDG fejn jirrelataw ma' rural settlements jipprevalu. Jiġri fil-policy ta' 2014 kien hemm dak statement li jekk hemm konflitt bej dak li tgħid l-ODZ policy u dak li jgħid il-local plan fir-rigward ta' rural settlement għandhom jiġu applikati il-policies ta' rural policy. Ġifieri dak kien fit 2014. Riċentement, ġifieri s-sena l-oħra, kien hemm kawża li spiċċat quddiem il-qorti tal-appell u dan il-provvediment ġi ddikjarat li mhuwiex skont il-liġi ta' 16. Juri skont il-Planning Act ta' 2016 li daħlet dak li nsejħu l-Planning Hierarchy. Juri li ma pjan jipprevali fuq ieħor. Juri għandek l-istrateġija, il-subject plan, local plan, action plan, development brief u policy. Qed insemmija għaliex l-ODZ policy tiġi fl-aħħar tal-ġerarkija. Il-qorti qalet li dak il-paragrafu ma jistax japplika. Jiġri fejn jidħlu rural settlements mela għandhom japplikaw il-policies tal-local plan, mhux il-policy tal-ODZ. Da ovvjament 10 snin wara li kienet ilha titħaddem il-policy tal-ODZ anka f'rural settlements. Peress li il-local plan policies li kien hemm fuq 2006 jiġri dak punt ieħor. Ma jitkellmux fuq ancillary facilities, jiġri in planning terms, inti dejjem għandek the main land use, offices, tourism, industrial, residential, mbagħad dawk li nsejħu ancillary uses to the main use. Ħafna drabi dawk ma jiġux defined fil-local plan. Jiġri pereżempju, jekk inti qed tagħmel fabbrika, hija naturali li inti mal-fabbrika se jkollok l-istor u se jkollok l-uffiċċju. L-istor u l-uffiċċju huma ancillary facilities, imma fil-local plan iż-zoning se jkun industrial. Allura il-kunċett ta' ancillary facilities dejjem kien parti mill-planning policy framework. F'dal-każ ancillary facilities ma' dwelling. Ġuri dwelling ovvjament għandek ir-residenza u dal-każ ma dwelling nista' nagħmel pool, nista' nagħmel tool shed, nista' nagħmel play equipment li jkunu ancillary facilities to a dwelling. aħna bħala planning authority u anka bħala planning directorate dejjem isna li ma designation ta' dwelling tista' taċċetta ancillary facilities li jinkludi pool, tool shed, forsi showers, toilets, fil-cartilage jew fil-proximity ta' dwelling. Peress li l-local plan ma kinux jisemmu x'inhuma l-ancillary facilities, għaddorna għal fuq low desert policy. Jiġri jekk xi ħadd japplika għal pool f'rural settlement. X'policy se nużaw? Aċċettajna li huwa an ancillary use to the dwelling, imma mbagħad peress li low desert policy tagħti kriterji ċari ta' kif għandu jiġi sviluppat pool, specifikament is-size li low desert policy tispeċifika li ma jistax jeċċedi 75 square meters. Allora għedna mela dak il-kriterju napplikaw ukoll għal ancillary facilities to a dwelling. U low desert policy tagħti ukoll l-amenities mal-pool x'jistgħu jsiru. Dak it-tieni punt. It-tielet punt għaliex wasalna għal dan ir-review hija l-approach li ħadu l-local plans dwar kif isiru designations, speċifikament kif jitpinġew il-boundaries. Kif rajna fil-kasta Xewkija u anka fil-kasta local plans oħra, għamilna boundary. Jiġri għamilna linja li within the boundary tapplika l-policy, ovvjament outside the boundary ma tapplikax il-policy. Il-local plans mhux kollha ħadu l-istess approach. Fil-waqt li il-pjan ta' għawdex għamel boundaries għas-settlements kollha, kategori 1, kategori 2 u kategori 3. Mela allura kien ċar fil-kas ta' għawdex limi iż-żona li fija japplikaw il-policies tal-local plan. Għax kellek boundary, mela sajt jien nista' nkun naf qiegħda fil-boundary jew le. Jekk qiegħda fil-boundary tapplika l-policy tal-local plan, jekk mhix fil-boundary allura ma tapplikaħiex. Is-South Malta Local Plan għamel boundaries għal kategori 1 u kategori 2 biss, imma kategori 3 m'għamilx. Fil-każ tan-Northwest u tas-Central saru boundaries għal kategori 1 biss. Il-kategori 2 u l-kategori 3 ma kellhomx delineation ta' boundaries. Allura kien ifisser li biex inti tidentifika liema art ta' aġol boundary kellek bżonn tapplika il-kriterji tal-policies. Issa kemm nuży ftit eżempji, mela dan huwa il-boundaries tal-għawdex. Is-slide tal-left għandek dak l-orange line u dak huwa l-boundary ta' kategori 2 rural settlement f'għawdex. Kif taraw huwa very very specific, qed jinkludi u jeskludi artijiet ta' fuq l-isfar u allura anke il-site il-ritratt on the right huwa il-kategori 3 rural settlement boundaries. Allora kif taraw, pereżempju f'tal-left, il-boundary fit-2006 alla volja kienu jeżistu numru ta' strutturi u amenities bħal pools xorta ġew esklużi mill-boundary ta' kategori 3 rural settlement. Li kien ifisser li l-policies ta' rural settlements għal dik l-area japplikaw biss mill-linja l-ġewwa. Mill-linja l-barra japplikaw policies oħrajn. Jiġri il-swimming pools tal-Old Desert, ta' 2000, ecc. L-imbagħad saret fil-40. Mela l-tawdex għamel boundaries għas-settlements kollha. Tas-south l-leri l-fotograf qed juri l-boundary tal-kategori 2, dal-każ huwa settlement fiż-Żejtun, però huwa l-istess approach fejn kien very very specific il-mod kif tpinġa, fejn iddelinja b'mod ċar limi l-art fis-settlement u allura ovvjament limi l-art barra s-settlement. Il-ritratt on the right hemmhekk huwa il-kategori 3. Kif qed taraw, jiġri l-kategori 3 m'għandix boundary. L-interpretation tal-awtorità kienet li dik il-kaxxa kollha huwa l-kategori 3. Allura il-policies tal-kategori 3 fil-local plan kienu japplikaw for a much wider area milli il-fatt mill-parti li kienet mibnija. mela Gozo is-settlements kollha, South Category 2 iva bil-boundary u Category 3 le. Fin-Northwest ma kienx hemm boundaries għall-ebda kategorija ħlief il-Category 1. Ġifieri tal-left huwa fil-fatt Category 2 settlement, iftaraw hemm area fi għandek konċentrazzjoni ta' bini, però mbagħad hemm is-surrounding area kollha li ma fihiex iżvilupp. Allura biex inti mbattejt is-site tiegħi. Qiegħda fis-settlement jolle within the settlement boundary qed ngħidu. Kellha bżonn interpretation u jew application tal-kriterji. L-istess tar-right hija Category 3, kif taraw dawk il-kriterji li konna qed nsemmu li użajna biex jsir designation fil-waqt li hawn għandek ċertu concentration ta' bini along an existing road, tar-right għandek scatter ta' żvilupp, għandek ċertu open spaces ukoll bejn il-binijiet u di ukoll hija area sensittiva ambientalment. Allura dan is-settlement ġi designated bħala Category 3. Però boundaries ma sarux. Dik ħolqot bżonn ta' interpretation tal-liema policies, jiġri jekk japplikax il-local plan jew tapplikax l-RPDG 40. Dak huwa l-kuntest għaliex wasalna għal bżonn ta' dan ir-review dawk it-tliet punti. L-RPDG kif kienet użata, id-deċiżjoni tal-qorti u l-approach tal-local plans tal-OSIX lej il-boundaries. L-objectives li ġew issettjati mill-Ministru għal dan review li għandhom jinbidlu dawk l-erba local plans biex jiġi stabbili b'mod ċar x'inhuma l-ancillary facilities ma' dwelling, kemm f'Category 2 u kemm f'Category 3. U li jiġi stabbili b'mod ċar li fil-Category 3 jekk struttura tiġi miqjusa bħala ancillary facility tista' tuża fresh land. Għax importanti nagħmlu d-distinzjoni bejn 2 u 3 bażikament dik kienet li fil-Category 3 kull żvilupp irid ikun restrict għal committed area. Ma stajċ tuża vacant land. Mentri f'din il-direzzjoni kienet li jekk issa struttura hija ancillari dik tista' tuża vacant land. Il-consultation iġġenerat bejn l-10 Ottubru u 6 ta' Novembru ġenerat 9 submissions, 5 mill-individwi u 4 minn dawk l-institutions u organizations. Era graffiti dill-art ħelwa u Partit Nazzjonalista. L-issues li semmew dawk il-disa submissions kien hemm talba biex apparti ancillary facilities ma' dwellings niddefinixxu wkoll ancillary facilities ma' tourism. Ġieri li testendi bażikament l-iskop tal-review. Mbagħad kien hemm numru ta' objections li dina qed issir għaliex hemm biex takkomoda l-ħtieġa ta' numru ta' individwi li jista' jkollhom demand għal daw il-faċilitajiet li pools u deck areas mandomx jiġu permessi rural settlements għax ma jimprovjawx il-living standards jekk sessirx review dejjem għandha tkun within the objective ta' sustainable development. Kien hemm kumment ukoll li dat tip ta' policies li ġieri għandek general policy li mbagħad tapplika b'mod hekk ugwali fl-erja kollha. Kien hemm objection għalija li rather than nagħmlu policy li tapplika kullimkien, iridu jsiru policy speċifiċi għal kull settlement biex tindirizza l-ħtiġijiet tas-settlements b'mod individwali minn flok bi-strateġija. M'għandux ukoll hemm żvilupp f'areas li huma ambientalment sensittivi. Jekk se nippermettu ancillary facilities ancillari, speċjalment fuq vacant land, daw se jeffettwaw il-rural character, u din il-review tista' tintuża għal sanctioning. Dak kienu l-issues li semmew minn dawk id-disa submissions. Issa il-review qed teffettwa seba policies, però il-policies huma l-istess fil-local plans kollha. Allura hawnhekk qed nagħmel a typical example of a policy, imma l-MND fil-rapport inkludejna l-policies kollha. Ġiri għall-lavori elementi huma l-istess, niżilnihom fir-report biex kulħadd ikun ċar kif qed jiġu emendati. Mela l-istess qed nużaw policies eżistenti, it-text bl-iswed huwa il-text li hemm illum bl-aħmar dak li qed inżidu jew innaqsu mill-text ta' 2006. Mela paragraf A tal-policy ta' 2006 kienet tippermetti dwelling units f'kategori 2. B'din l-emenda qed inżidu li mal dwelling units jistgħu jsiru amenity structures ma dwelling. Fuq id-dwellings kien hemm emendi tat-text però iktar clarifications, jiġifieri l-kunċett dwar l-iscale u d-design ta' dwelling baqgħu l-istess, però li żdiedu l-kriterji huma fuq l-ancillary jew l-amenity structures. Jiġifieri mela għandek statement li amenity structures huma permitted u dawn issa huma id-definitions ta' x'inhu huma amenity structures. Ġifieri daw ġew defined bħala tool shed li ma tiċċedix 10 square meters u 2.75 meters floli, animal enclosure li ma tiċċedix 25 square meters u 3.5 floli, swimming pool u deck areas li ma jiċċedux 75 square meters u toilets, showers jew changing rooms mal pool li ma jiċċedux 6 square meters u 2.5 meters floli. Rigward it-tool shed u l-animal enclosure għamilna wkoll limitu dwar it-total li jista' jokkupaw mill-area tal-cartilage. Biex ovvjament jekk inti għandek cartilage żgħir ma timliex bi-strutturi ġodda u għamilna capping ta' 10%. Additional conditions kienu mbagħad dwar il-location ta' daw l-istrutturi. Jiġri il-location, il-kriterju kif inhu miktub huwa li daw l-amenity structures iridu jkunu within a reasonable distance from the dwelling. Jiġri ma jistgħux ikunu il-bogħod ħafna mir-residenza li huma intisi to support. Mbagħad kriterju dwar ġenerali dwar id-disinn ta' daw l-istrutturi. Kien hemm ukoll emendi insignifikanti l-iktar biex flok mepa nirreferu għal PA fuq il-definition of uncommitted land dika baqgħet kif kienet. Fit 2006 kien hemm requirement li jsiru settlement design statements. L-intenzjoni fit 2006 kienet li la darba l-istrateġija tiġi ssettjata u mbagħad ikollok policy għal kull settlement. U għalhekk semmejt dak il-kumment li sar bħala submission. At this point, wara daqstan żmien li daw settlement design statements ma sarux u li l-policy tħadmet aħna naħsbu mod effiċjenti, ma narawx il-ħtieġa li daw settlement design statements għandhom jibqgħu jiġu required. Ovvjament peress li dawk il-policies li jagħmel referenza għalihom il-local plan illum ġew repealed, bidilna l-isem tal-policy tal-2008 għall-RPG tal-40. Kien hemm ukoll, peress li l-policy kollha supporting text li tispjega x'in il-policy, kien hemm bżonn emendi fil-supporting text. Issa fil-każ tas-Central, is-Central Malta Local Plan għandu żewġ settlements, il-Bidnija u l-Matab. Dak kienu ġew designated bħala kategori 2, però fit 2018 il-Planning Authority kienet għamlet partial local plan review għall-area tal-Matab li għamlet zoning exercise ħafna iktar dettaljat. Allura ovvjament la għandek dak il-review tal-18 japplikaw dawk il-policies għall-area tal-Matab. Fir rigward tal-kategori 3, il-bidla sostanzjali li kien hemm kienet fuq il-take up of fresh land. Ġifri, illum new development which takes fresh land f'kategori 3 settlements mhuwiex allowed għall-ebda tip ta' struttura. Allura, skont id-direzzjoni li rċevejna, jekk struttura hija amenity structure, kif id-defina, how we define them, ġifri il-tool sheds, l-animal enclosures, il-pools u l-toilets u l-showers, jekk struttura hija waħda minn dawk l-erba, jistgħu jsiru fuq art lillum mhijiex committed. L-istess, dik il-policy tapplika għall-erba local plans kollha, però l-emenda hija l-istess. Consultation bħall-oħra tagħna. 5th May, and nirringrazzjaw il-kull min jieħu interessu jagħmel submission.
Grazie.
Ok, mela. Biex immorru mill-bidunet. Ġifi sissa kien hemm il-local plans li f-2006 għamlu definition ta' xinu rural settlement u għamlu il-kriterji ta' rural settlement. F-2014 daħlet il-Lowdis laħna ngħidu l-Lowdis Z policy. Min dak iż-żmien, ġifieri minn 2014 sal-lum, il-Planning Authority kienet tieħu deċiżjoni favur li jsiru dawn l-amenities, ġifieri qed nitkellmu fuq art Odiżett fejn hemm diġà binja li ġiet rehabilitated skont il-local plan biex isiru extension, amenities qed ngħidulhom ta' jew tool sheds, ta' swimming pools, etc. l-lista li għamilna. Ġifieri mid 2014 law id-deċiżjoni tal-direzzjoni tal-Planning Authority kienet li taċċetta dawn l-applikazzjonijiet. Sewwa.
Ekku, fil-fatt il-prinċipju ta' ancillary facilities ma' dwelling kien ilu stabbilit bħala parti mill-planning practice. Il-kriterji li hemm fil-policy li kienu jintużaw biex tittieħed deċiżjoni kif semmejt. Swimming pool li huwa ancillary amenity ma' dwelling ilu stabbilit. L-issju kienet imma x'għandu jkun is-size tiegħu, kif għandu jkun iddiżinjat, kemm irid ikun qrib tal-binja, x'amenities għandu jkollu miegħu. Dawk il-kriterji l-awtorità kienet tapplika l-ewwel. 2000, il-policy ta' 2000 umbat il-policy tal-14. Imma l-prinċipju anka f'rural settlements.
Għax kemm fuq rural settlements, aħna l-lum qegħdin nitkellmu fuq il-partial rebit tal-rural settlements. Mela, qabel il-2014, ġifieri qabel ma daħlet l-ODZ policy, il-local plan kienu il-basis of decision making. Il-local plan hija ċara li dawn l-amenities ma jistgħux isiru. Hija ċara. Fil-fatt il-qorti stess tgħidha li hija ċara. Ġifieri mid 2014 il-qudiem daw minn direzzjoni tal-Planning Authority dawn il-planning applications għal dawn l-amenities bdew jiġu aċċettati. Semma qbilna. Issa, inti qed din l-istrateġija, din id-direzzjoni biex nagħmlu partial review oħra, ġiet minn każijiet tal-qorti, minn każ semmejt każ speċifiku ta' 2024 jekk fintek sew. Issa jiena nafa ma naħseb jafu ħafna nies li kien hemm numru ta' każijiet fil-fatt mhux każ wieħed li jirrigwardja dawn l-amenities. Qed niftehmu, ġifieri ma nafx inti għal liema każ qed tispeċifika, għax jiena pereżempju għandi każ quddiemi hawnhekk fejn jgħid li lix humiex l-Article 52 il-hierarchy, anzi l-qorti tgħid biċ-ċar li m'hemmx konflitt bejn il-local plan u rural policy. Ġifieri forsi hemm każ speċifiku li ta' direzzjoni għal din għal din il-change. Jiena insaqsi allura peress li dan il-każ li għandi quddiemi hawnhekk għamilha ċara għal li m'hemmx konflitt bejn il-local plan u rural policy. Ir-rural policy fid-definizzjoni ta' ODZ tiskludi ir-rural settlements. Imma mbagħad hemm dak il-paragrafu kif qed inti ta' low points to for your numru x'kien. Issa il-local plans ukoll għandhom dak l-istess kunċett li jekk hemm xi policy li hemm xi issues ta' confliction bejnietom, il-local plan japplika. Ġifieri jekk hemm conflict bejn iż-żewġ local plan u l-policy, il-local plan japplika. Għax il-local plan hija xi ħaġa li trid tgħaddi minn dan il-kumitat, trid tgħaddi minn numru ta' fażi, il-policy hija biss xi ħaġa li toħroġ l-awtorità. Niftehmu? Ġifieri ma nistax nifhem għalfejn il-direzzjoni tal-planning authority kienet li nimxu fuq il-rural policy mhux fuq il-local plan. Jekk nonet kif qalet il-qorti m'hemmx ixu. Dawn l-amenities ma kinux allowed. U jekk hemm, ovvjament mhux skont l-Article 52 qed ngħidlek, forget that. Skont il-weight ta' dawn id-dokumenti li ovvjament hemm proċess sħiħ kif qed naraw illum tal-local plans, kif id-deċiżjoni ttieħdet fuq il-rural policy li bdiet fuq 2014 u mhux fuq il-local plan. Ma nagħmellek id-domandi kollha f'daqqa li qegħdin fiha. U ninkwieta meta nisma' il-policy ħadmet b'mod effiċjenti jekk hemm dawn in-numru ta' każijiet. Għax il-policy anki l-qorti stess ġifieri mhux jiena qed ngħidu qalet hemm issues serji ta' drafting fit 2014 u DZ policy. L-introduġiet dawn is-swimming pools u amenities fil-ODZ. Mistoqsija oħra li għandi s-sonna namlu għan kolla fl-imkien. Jekk min bena dawn l-swimming pools diġa u l-qorti waqqat l-applikazzjoni ġifieri ġew illegali issa. X'ħaj jagħmlu issa jissanzjonaw jiġu legali, ġifieri nerġgħu niġu għall-kunċett li tibni illegalment għax issa l-qorti ddeċidiet hekk u ħan istanzjonaw biex nġibuhom legali. Thanks.
Mela il-kunċett ta' ancillary facilities with a dwelling. Il-kunċett ta' ancillary facilities with a dwelling ilu jiġi applikat mis-sistema tal-ippjanar from day one. Jiġifieri mela inti kif semmejt ma tix tħares biss lej l-allocation li nsejħu primary allocation. F'dal-każ huwa a residential use. Mela hemm numru ta' żvilupp li planning practice u s-sissa dejjem hekk kienet li huma aċċettati għaliex huma amenities with the main use. Dak il-kunċett mhux fit 2024, fit 2014, dak il-kunċett ilu japplika from day one. U fil-fatt semmejt il-policies li konna nużaw qabel il-2014, jiġifieri il-PLP 20, il-Swimming Pools ODZ u l-Farm Diversification Agriculture and Stables ta' 2008. Dawk it-tliet dokumenti kienu jirregulaw l-iżvilupp ODZ u kienu jinkludu numru ta' faċilitajiet, ta' amenities, ta' pools, ċiri bħala kunċett, dejjem kien jiġi applikat bl-istess mod. Kemm qabel il-14, bil-policies ta' qabel il-14, u wara il-14 għax daħlet policy ġdida. Imma mhux bħala kunċett, jiġri l-policy tal-14 integrat dawk it-tliet policies f'dokument wieħed. Imma bħala kunċett ta' supporting facilities, amenity structures, ma dwelling, dejjem hemm kien. Li imbidlu over time kienu l-kriterji. Jiġri jekk poolu wix 75, jekk wix 50, jekk irid ikun bil-paving tal-timber jew bil-paving tal-ġebel, dawk huwa. Dawk huma l-kriterji li jintużaw biex jiġi assessed l-iżvilupp. Imma l-kunċett li swimming pool tool shed hija aċċettabbli ġo rural settlement kienet applikata minn dejjem. Id-deċiżjonijiet tal-qorti kienu jirrelataw man diversi aspetti. Jekk il-rural policy, l-RPDG 14, tapplikax ġo l-ODZ settlement. U għalhekk jien għamilt dik l-enfasi fuq il-mod kif l-local plans approachaw il-boundaries. La darba għandek linja, mill-linja l-ġewwa japplika il-local plan, mill-linja l-barra tapplika l-RPDG 14. mela mill-linja l-barra, mux se jkun hemm konflitt mal-RPDG 14, għax l-RPDG 14 tapplika. Il-kwissjoni nqalat fuq l-areas li kienu minnajr boundary. Li inti kellek areas enormi li jinkludu ħafna artijiet u ma kienx indikat b'mod ċar li ma hija l-art within the boundary, within the settlement li kienet tista' tiġi żviluppata u li ma kienx. Bħal ma kienx ċar li ma art japplikaw il-policies tal-local plan u li ma art japplikaw il-policies tal-RPDG 14. Fil-kas ta' art li qiegħda within the boundary of the rural settlement, kemm jekku strictly defined, kemm jekku designated b'mod ġenerali, il-konflikt ħareġ. Jiġri hemmhekk il-qorti qalet ċara li jekk art qiegħda fil-local plan u qiegħda bħala rural settlement, hemmhekk ma tistax tapplika l-RPDG 14. Issa jiena mhux qed inkun kritiku jew lej id-deċiżjonijiet tal-qorti, imma jiena meta għad li s-sistema ħadmet b'mod effiċjenti, fis-sens li up to the point meta bdew jittieħdu daw id-deċiżjonijiet u bdew jiġu tested il-mod kif inkidbu u l-mod kif kienu qed jiġu applikati. Dan għandek range ta' 25 years. Jiġri fi 25 years daw l-issues qatt ma waslu fil-livell ta' qorti tal-appell. Fit 2024 waslu unħolqu daw l-issues li qed nipprovaw nindirizzaw illum. Li bħala prinċipju amenity to a dwelling dejjem kien aċċettat. Issa li qed nagħmlu l-qorti qalet li jgħid il-local plan jgħod. Jekk fil-local plan m'hemmx miktub li amenity structure hija permitted, ma tistax by practice jew għax hija planning principle tapplika policy oħra, għax il-liġi tgħid il-local plan prevails, il-boundary huwa ċar, mela m'hemmx diskussjoni, u aħna li qed nippruvaw nagħmlu li dak kollu li ilu jsir għal 25 years, issa jinkiteb b'mod ċar. Issa at this point nistgħu niddiskutu l-amenity structures, għandhom ikunu daqshekk kbar, għandhom ikunu dawk kollha, jistgħu jkunu b'mod differenti, imma il-prinċipju li dawk it-tip ta' strutturi aċċettabbli u li mħabba d-deċiżjonijiet li ttieħdu issa iridu jinkidbu b'mod ċar fil-local plan, naħseb huwa l-iskop ta' din ir-review.
Ħan nipprova nimxi pass pass, mela. Il-kategoriji mhumiex defined f'policies, naqblu qegħdin il-fuq mill-policies. Ġifieri kategoriji 3 to 1.
Le, dawk huma ir-riżultat ta' dik il-kategorija huma l-local plans. Ġifieri l-local plans.
Dawk huma fil-livell tal-local plans.
Ejjo, ejjo.
U f'dawk il-kategoriji, jekk inti qed kategori 1 jew kategori 2, għax il-1 huwa l-inqas l-istret biex ngħidu hekk u it-tri huwa l-iktar sagru. Hemm fejn tista' għax inti qed tajjeb illi din ta' faċilità ċillari kienet sa mill-bidu. U kienet ikklassifikata permezz ta' daw il-kategoriji. Naqblu?
L-aħħar punt dak kien li ġib det l-attenzjoni u d-deċidiet il-qorti. Li amenity structures, il-local plan ma jagħmel l-ebda referenza għalihom.
Jagħmel referenza għalihom true categories.
Le, sorry, mhux biex immerik.
Le. Fil-fatt. Għalhekk saqsejtek l-ewwel mistoqsija.
Dik kienet proprja l-issue li l-local plan ma jagħmel l-ebda referenza għal amenity structures. Il-qorti qalet fej japplika l-local plan. Ma tistax tuża planning practice.
Ma hemm referenza għalihom fil-kategoriji, naqblu?
Le. L-amenity structures ma jissemmew fil-local plan, ma jissemmew
fil-kategoriji.
Le,
fil-kategoriji tal-rural settlements hemm fejn tista u ma tistax.
Mhux amenity structures. Dik kienet l-issue li l-local plan ma jinkludix ancillary facilities. ma jinkludihomx. Jgħid taw tista' ssir dwelling ta' 150 square meters ġi solari. U jafet.
Dik li kont ħan saqsik biex sorry interrompejtek. Li xu għeda mhux fil-local plan, il-local plan hija ċari sima. U għalhekk il-qorti ddeċidiet isma' l-local plan hija xi ħaġa li taddi minn proċess twil leġislattiv. Din tapplika u mhux il-policy. Issa inti qed li qabel 2014 kien hemm xorta deċiżjonijiet li ttieħdu fuq ancillary structures u kienet kwistjoni ta' size o whatever. Li jinsaqsi anki llum għalfejn fi 2014 ma tranġaċ il-policy u mhux mid-dera kabret il-problema għax hekk jisu qed jindikaw hekk li l-policies kellhom diġà forma ta' kriterji. Ġifieri qed tgħid inti ma naqbilx imma li kien hemm konflitt bejn il-policies ta' dak iż-żmien u l-local plan. Diġà kien hemm konflitt. U 2014
aggravata
bis-serjetà. Għax anke mid-definition, għandek definition ta' użiżet li teskludi ir-rural settlements fil-policy ta' 2014. U mbagħad fl-istess dokument jisemma rural settlements. Ġifieri milli nista' nifhem li xu kienet fil-policies. Mhux fil-local plan. I don't understand. U naħseb din hija l-ikbar ixu. Għalfejn mhux qed inżommu mal-local plan kif inhi llum li neskludu dawn l-amenities u nirranġaw if anything il-policy. U ma rispondejtniex fuq il-mistoqsija tiegħi min bena is-swimming pools kontra il-kriterji tal-local plan u waqgħet l-qorti deċiżjoni. Wara din il-review mbagħad jekk tiġi fisseħ u ssir local plan. Daw jiġu legali, ġifieri minn bena pool il-legali u l-qorti sabithom minn bena pool u l-qorti sabithom li kienet applikazzjoni mhux tajba allura saret illegali, daw jistgħu jissanzjonaw u jsiru legali jekk tgħaddi din il-revision.
Fuq tieni biċċa ċara li jekk tgħaddi l-policy u l-proposta tkun in line mal-policy ġdida, jinħareġ permess. Fuq tal-policy, jekk għaliex ma supportjajniex il-local plan u bdilna l-policy. Għaliex 25 years ta' decisions fuq ancillary facilities for rural settlements dejjem intużat il-policy. Issa wara 25 sena fej mustanajt mijiet imma numru kbir ta' policy ta' pools u amenity structure ġew permitted għax hekk kien l-approach. L-opinjoni tagħna sadina, ma tistax tinjora. Vera li l-qorti ddeċidiet isma' l-local plan ma jsemmihomx milli ma tistax tagħmilhom. Però vera wkoll li f'25 sena kienu aċċettati. Issa dak u li kif semmejn qabel jew nagħlqu għajnejna u l-ħallu l-affarijiet kienu kien huma minn ħaħa u minn maħax issa għandna approach ġdida jew kellha tipprova tindirizza. Issa kif semmejt hawnhekk hawn proposti ta' xini definition ta' amenity structures, kemm għandhom ikunu kbar u lin, u dak qed nipproponu għom issa. Jiġri dawk huma proposti ġodda li għandhom jidħlu fil-local plan biex ikun ċert li dak li lu jsir permissibbli għal 25 sena issa jkun miktub mod ċar kif talbet il-qorti. Jekk nista' nagħmel referenza għax forsi jekk iktar. Per eżempju dan huwa rural settlement ta' iż-żejtun u taraw in-numru ta' pools li jeżistu fit 2024 bil-permess. Jekk tara l-istess rural settlement meta ġi designated, minn l-ebda pool. Jiġri mid 2004 sa 2024 over a period of 20 years. Ġew permitted, whatever, 18 pools bil-permess u skont l-interpretazzjoni tal-policy li kienet tissir. Jiġri dik li qed nipprova dejjem iktar u until id-deċiżjoni tal-qorti fej tat definition differenti ta' kif konna naħdmu qabel fej l-local plan ma jsemmiħx mela mhux permissibbli, dejjem kienu jiġu aċċettati. Jiġri issa għandek il-prinċipju mela l-qorti qalet li biex xi ħaġa tkun aċċettabbli tinkiteb fil-local plan, mela we are carrying forward that decision. Li ħan irranġaw il-local plan u drafting u l-wording biex dak li dejjem sar sa 2024 jibqa' jsir però b'mod strutturat, b'mod miktub ċar u mbagħad kulħadd ikun jaf fejn qiegħed.
Inti semmejt il-problema tal-boundaries. Il-boundaries ma kinux defined. B'din iċ-change, il-boundaries ħajkunu defined? Jew morna soluzzjoni li speċi namlu sweeping statements at the top biex bażikament jintlaqat kollox. L-istess, divers għall-idea u kien hemm ukoll submission fuq għadin illi ikun hemm settlement design.
L-direzzjoni kienet li nirranġaw l-istrateġija fej mbagħad tapplika l-istess għal rural settlements kollha. Ġifieri mhux se jsiru boundaries ġodda, mhux se jkun hemm review tal-boundaries tas-settlements.
Imma il-problema, ġifieri, il-problema li semmejt inti u li hija problema ħad tibqa hemm. Just ħad tiġi taħt umbrella kbira. U indipendentament jekk aħna qed nitkellmu fuq is-Southwest jew Nord.
Ekku, ġifieri il-policy se tapplika kullum kien l-istess fil-local plans kollha. Fej issa il-kwestjoni tal-boundaries mhux se tkun daqshekk serja għaliex issa ġie defined ċar x'inhu permissibbli within the area allocated for a local plan, for a rural settlement. Però fejn hemm boundary, qatt ma kienet problema. Għax outside the boundary.
Il-boundaries kienu soluzzjoni.
Il-boundaries ma ħolqux il-problema li nħolqot fejn ma kienx hemm boundaries.
Ġifieri kien hemm mod ieħor kif stajna nittakiljaw din billi jsiru il-boundaries.
That is another option, iva.
Imma dik id-deċiżjoni anka jekk missatti jedet ma nafx 20 kemm inna ngħidu snin. Ma tieħdet qatt u laqas tieħdet issa.
Kif semmejt, il-local plan tal-06 kienu jirrikjedu li għal kull settlement isir aħna se jirrikjedu rural settlement design statement. Li l-iskop tiegħu kien li l-pinġi l-boundary għal kollox u jistabbilixxi site-specific policy framework. Mill-06 sa 2025 ma sarx wieħed. Allura, ovvjament, il-question tkun huma mela jagħmlu sens daw, hemm bżonnhom iżjed, jekk il-policy tħadmet fl-opinjoni tagħna sew. X'inhu l-iskop li inti tagħmel dal eżerċizzju kollu għax 112 il-settlement għandek 112 il-partial review. Meta bl-istrateġija kifini u hopefully jekk se tkun approvata di impruvjata tista' taħdem xorta.
Ħaj intmessu wkoll il-kategoriji naqblu?
Il-kategoriji jibqgħu kollha l-istess.
Il-kategorija ħajbqa' it-3 to 1 jew 1 to 3. Imma il-3 jistgħu jsiru iżjed affarijiet pereżempju
li l-amenities structures.
Mela ħajn tmessu l-kategoriji wkoll.
Se jinbidlu d-development parameters fil-kategoriji. Imma jekk ħajbqa' tirrizz jekk ħofret irrizz huwa kategori 3, ħajbqa' kategori 3.
Imma
fej illum skont il-local plan u skont id-deċiżjoni tal-qorti ma jistax isir pool, b'di l-emenda f'ħofret ir-rizz se jkun jista' jsir pool subject li jkun 75 square meters, etc.
Ġifieri għandna żewġ tibdilijiet bażikament. Qed nibdlu il-local plans u qed nibdlu l-kategoriji.
Forsi mhux m'aħniex niftehmu tax. Inti għandek il-kategoriji huma iż-żoni.
Naqblu, imma x'jista' jsir fil-kategoriji ħajinbidel.
Iva, dik hija.
Allura ħajinbidlu l-kategoriji. Ħajbqa' l-istess numru ma. Ħankunu ċari x'jista' jsir fil-kategoriji ħajinbidel. Bażikament it-tri ħa toqrob lej it-tu, it-tu ħa toqrob lej l-1.
Ma naħsibx tax aħna kull ma qed nitkellmu huwa fuq amenity structure to a dwelling. Mhux qed inżidu l-numru ta' dwellings, la density, la building height, la the range of uses li huma aċċettabbli. kull ma etnajdu li fej għandek dwelling li jinti tista tamela għabbażi tal-local plan, di kissa se jkun miktub ċar, ċansilleri facilities tista tamel maħħa.
U għaliex inħass il-bżon illi jimbidel xista isir fil-kategori 3 u 2?
Għaliex b'daw l-axħar snin, twal, kienet ġiet adottata il-prinċipju li jinti amenity structures ma' dwelling jistaw jiġu aċċettati.
Kienet policy. Issa
konna nużaw l-RPDG 14 u qabel l-RPDG 14 dawk it-tliet dokumenti li semmejt, imma l-qorti qalet li dak l-approach mhux skont il-liġi. Għax il-liġi tgħid il-local plan jipprevali u l-local plan japplika f'żoni speċifiċi. Mela jekk inti ħofret ir-rid sewwa kategori 3 ma tistax tuża l-RPDG 14.
Il-policy ħasser liġi. Sawet nisem? Mod sempliċi. Il-policy ħatiġi.
Ħanibdlu l-local plan biex aħna nottempora u ruħna mal-direzzjoni li ta' il-qorti. L-local plan jipprevali fuq low desert policy. Daka hija deċiżjoni u ma naħsibx li tista' tikkontesta. U l-qorti qalet l-local plan jipprevali u dak li hemm miktub fil-local plan biss huwa accettabli, mela ħanamlu emendi fil-local plan. Ġuri low desert policy mhux se tintmiss u l-local plan ħan niċċaraw l-iżvilupp li jista' se jkun aċċettabbli ma' dwelling. U hekk niġu in line ma' d-direzzjoni li tagħti l-qorti. Għax issa
skont il-kategorija.
Skont il-kategorija.
Illi ħajbidlu fis-sens illi dak li jista' jsir fit-3 ħajbidel u dak li jista' jsir fit-2 ħajbidel. Issa l-ġbittiti u bħafna ħajnbidel.
Sen zidu l-amenity structures.
Issa l-mistoċieti għaj kienet. Għaliex nħass il-bżon, ġviri, fimna il-konċett illi qed nibdlu il-local plans to make up for the policies, f'dak is-sens. Imma għaliex nħass il-bżon illi jinbidel x'jista' jsir f'kull waħda mill-kategoriji. Jiġifieri, kieku il-kategoriji ma ntmessewx, dik il-problema tal-qorti biex ngħidula hekk, kienet se tissolva. Naqblu? Imma inħass il-bżonn illi jkun hemm pass oltre. U dak li jista' jsir f'kull waħda mill-kategoriji jiġi rivedut. Il-mistoqsija hija għaliex inħass dak il-bżonn addizzjonali.
Għaliex? Dak li żvilupp li dejjem kien aċċettabbli fl-opinjoni tagħna ma tistax one fine day tgħid issa millum il-quddiem dan in planning terms u in planning principle jekk inti sa 2024 pool for rural settlement kien aċċettabbli għax konna napplikaw low desert policy il-prinċipju li inti pool for rural settlement jista' jsir ma nbidilx. Nħolqot l-issju imħabba deċiżjoni tal-qorti dwar liema policy tapplika, jifri l-local plan mhux low desert policy, u kif huma miktubin il-local plans. Għax il-local plans ma jagħmlu l-ebda referenza lejn l-amenity structure. Jiġri b'dak li qed nagħmlu qed nindirizzaw l-issues ta' hierarchy u ta' drafting li semmit il-qorti u niċċaraw li dak li kien aċċettabbli sa 2024 se jibqa' aċċettabbli anka wara. Li tgħaddi din l-emenda.
Imma stajtu ovvjament jieħdu direzzjoni differenti, stajtu tgħidu minn flok nirrevedu l-local plans, nirrevedu l-policy. Kif fil-fatt kien ġi proposed fi 2020 li tinbidel din l-istess policy u tiġi in-line ma' local plans, ġifiri ma' jsirux swimming pools tul ċedzu hekk. Il-2020 ħarġet tal public consultation, ovvjament ma' ġiċ ma' nafx ġara minna, onestament, imma fu 2020 kien hemm change in policy, mhux change in local plan. Il-mistoqsija tiegħi diġa għamiltilek imma forsi ma' ftemniex għalfejn qed imorru għal din l-istrategija għandek two ways of going about it. One li tħalli local plan kifini li amenity structures ma jistaw xikunu parti minn dawn il-rural settlements u tirranġa il-rural policy. Jon kella tirranġa local plans biex tallawja dawn l-amenity structures. Issa, il-deċizjoni kienet tirranġaw il-local plans. Fi 2020 middera kien hemm deċiżjoni li titranġa l-policy mhux il-local plans. X'im bidel minn dak iż-żmien la?
Il-policy ta' il-revised policy tal-RPDG il-kontenut tagħha ma kienx se jagħmel impatt fuq din il-kwistjoni li qed insemmullu. Għaliex il-prinċipju kien li aħna naqblu mal-qorti li jekk din hija rural settlement, il-rural policy ma tapplikax. Ġieri il-rural policy tista' tippermetti fuls imma fil-local plan la tal-lum jgħid li ma humiex permissibbli mela dak jgħod. Issa l-comparison kien inti għandek area flow disett mhuwiex rural settlement li hemmhekk blow disett policy tal-14. U anka ta' 2020, ġifri fil-emenda fil-draft li pubblikajna, mandiċ amment li l-pools kienu esklużi fil-revised draft. Jina, għaju l-check it, imma d-deċizjoni tal-lum kienet li peress li.
Definition kienet imbidlet pal objettif to take away the uptake. Of more land, jifri bħala a general definition. Ovvjament jina li għandi qudiemi huma l-objectives ma naħsibx li nħarġet draft.
Policy kienet ħarġet għal public consultation.
Jina li għandi qudiemi hija li.
Aħna qed nitkellmu fuq pools u amenity structures.
Li għandi qudiemi hija li no fresh take up of land is taken up, jifri dik ovvjament.
Dik għall-prinċipju, all right, ġifri mhux qed. Nikkontestaw dak il-prinċipju.
Imma jekk għandna ancillary structures jkollok fresh take-up.
Għal kategori 3 iva f'daw il-tip ta' amenity structures se jkun hemm it-take-up. Issa l-direzzjoni strateġika kienet li amenity structures u pools li dejjem kienu permissibbli m'għandhomx jiġu prohibited millum il-qudiem. Dik hija strategic direction li ma nistax nejlek tajba jew ħażina jew naqbel jew ma naqbelx. It's a strategic direction which we are proposing on how to implement it. Dawk il-kriterji, etc.
Nimmaġina li naqblu illi ftit tiegħu wisq dan kollu ħajkollu effett. Sar xi tip ta' studju biex jiġi ipproġettat dan l-effett, ġifiri qed nitkellmu fuq kategori 3 ħajżdiedu numru ta' 75 square meter pools. Jista' jkun ftit, jista' jkun ħafna. X'inhu dan number one jekk sar dan l-istudju għaliex ma ġiex submitted ukoll mad-dokumenti għal consultation. Secondly, x'kien l-effett ipproġettat.
Għal kull policy ġdida li ssir il-proċess ta' strategic environmental assessment la darba ikonna ibil li din hija l-policy li se tiġi adopted jiskatta l-proċess ta' environmental assessment. Dak imbagħad ir-riżultat tiegħu jiġi pubblikat u jekk jinħass li l-impatt fuq l-ambjent se jkun significant irrid ikun irrid isir full strategic environmental assessment. Li mbagħad we will answer these questions.
Imma mbagħad il-local plan se jiġri xi jiġri minnhom.
Ma tkunx għadha daħlet in force. X'inti għalhekk qed lek se jkun hemm qbil jeħel, speċi wara l-consultation, submissions li nirċievu, forsi nagħmlu emendi oħra riżultat tal-consultation.
F'dan l-istadju l-awtorità. Ok, ġiet direzzjoni strateġika. Ma ti kwestjenjax, ġviri tejt isman, ejen għamlu tibta rafkat studju li ma jkunx dettaljati, ma li jtina indikazzjoni dana dawn it-tip li tkollha fejn ħajt fawna. Dik it-tip ta' studju ma sarx.
L-approach huwa li minn flok nagħmlu studju fuq xi ħaġa. L-approach tal-awtorità hija li minn flok nagħmlu studju fuq policy li ultimately tista' ma titħolx fis-seħħ. At least ħa naslu sal-punt ma tkunx għadha adopted imma, jien ma tkunx għadha enforced. Imma jkollna policy li dan huwa l-mod kif ultimately l-Ministru u jrid japprova fl-aħħar. L-Ministru jgħid wara li konsidra kollox, din hija l-policy li lest japprova. At that point jiskattaw l-studies. L-studies jistgħu jqajmu issues, jqajmu impatti li kollok bżonn to revisit. Jiġri jekk kien ħa nambat jirriżulta li se jkollha a significant environmental effect, we will have to come back and ngħidu sma. Mill-istudju li għamilna ħarġu dawn l-issues. Li l-policy kif miktuba ħa toħloq impatt.
U minħabba illi qed naraw li hemm numru ta' possibiltajiet biex nindirizzaw l-istess issues. Ma sarx jew sar, ħana mela mistoqsija, xi mistoqsija, sar xi tip ta' comparison bejn dawn il-possibiltajiet mhux biss minn naħa ta' workload, ġifieri kemm ħajkollha iktar xogħol l-awtorità, imma iktar minn naħa ta' effettività. Sar xi tip ta' comparison, ġifieri jekk immorru b'dan metodu ħajkollna effectivity X. Jekk ħamru metodu ieħor, per eżempju, tal-boundaries, għalkemm jinvolvi ħafna iżjed xogħol u ħafna iżjed planning, l-effettività ħa tkun iżjed jew inqas.
L-objectives ġew issettjati mill-Gvern u aħna l-obbligu tagħna li nimplementaw id-direzzjoni tal-Gvern. Il-Gvern ma qalilniex ikkonsidraw. Il-Gvern tagħna metodu wieħed u aħna l-obbligu tagħna at that point li nimplementaw id-direzzjoni tal-Gvern. Il-Gvern ma qalilniex consider options, għalina għamlu għek.
Mistoqsija fuq li semmejt inti, kifet inti jgħid isir environmental assessment jerġa jifetaħ il-public consultation għal bażi tal-environmental assessment?
Mela, il-proċess.
Just a procedure.
Il-proċess huwa li l-ewwel tagħmel strategic environmental screening, tidentifika l-issues, environmental, hemm numru ta' kriterji, biodiversity, landscape, water, energy, human health, kollha tittassessja l-impatt fuq dawk l-elementi. Jekk wieħed minnhom jirriżulta li l-impatt huwa significant, at that point imbagħad tittamel a full SCA. Jiena nista' ngħid li at that point iridu jiġu engaged consultants, jiskatta l-proċess tal-liġi tal-era, għax l-SCA huwa regolat bliġi taħt il-liġi tal-ambjent, mbagħad hemm full blown process bil-consultations, public meetings, etc.
U sa dan it-tant dak kollu illi huwa iddikjarat mill-planning jew mill-qorti bħala illegali jibqa' illegali. Jibqa' illegali u l-enforcement għandu jsir kif għandu jsir.
Struttura tiġi sanzjonata la darba jinħarġi la permess. Qabel ma dik kif fil-fatt spjega d-direttur, qabel struttura jkoll tkun koperta per permess. Anka jekk għandek il-policy approvata. Xorta x'aħt irid japplika, x'aħt irid l-applikazzjoni tiġi assess u jinħarġ permess. Up to that point tibqa' minn għal permess.
Grazie tal-prezentazzjoni ta' komuta x-xogħol. Sintendi li għamiltu intom. Ħansa, si biex narekku xente fejn jiena. Aħna għandna dokument li naħseb assamtu intom dal-Parish Local Plan Review, f'dak għandu x'aqsam għal-għur il-settlements. Per eżempju, paġna 21, policy CG04, kategori turu il-settlements. Qed nistaqsija x'aħna black and white, dawnhekk għal inkun ċert. Qed naqra il-paragrafu li jibda mbagħad hemm numru ta' punti in so far as dwelling units are concerned. Dawk huma items ġodda li jista' jistgħu jiġu ikkonsidrati, per eżempju, Roman number 5, qed nitkellmu structures fuq il-bjut. Huma items ġodda li qed jiġu ikkonsidrati u li qabel ma kinux jiġu konsidrati?
Le. Dawk il-kriterji huma kollha qegħdin fil-local plan 2006, sar minor revisions fl-Ingliż fid-drafting biex hopefully nftehmu aħjar. Imma l-dwelling hija aċċettabbli, l-footprint hija 150 u l-floor space huwa 120 u 200. U l-istrutturi dawk kollha huma kriterji li jeżistu l-lum.
Jiġifieri, il-Roman number 5 qed tgħid li kienet eżistenti.
Yes.
Interessanti, jiġifieri hemmhekk qed ngħidu struttura fuq washroom. Di kienet forsi li lin mill qed nitkellem ġarasi jiġini sanka bħala konsekwenza b'mod partikolari l-bidnija fejn kont informat mela jista' jkun għax kien jaqbżu lo xi metru kwadru li sa bħala policy tal-awtorità tal-ippjanar washrooms ma kinux jiġu aċċettati. Il-bidnija u kont iltqajt ma' numru ta' familji. Ġuri jista' jkun minħabba l-fatt ikun qed jaqbżu lo xi metru kwadru.
Jew mhux il-settlement. Għaxur il-settlement hemm mappa, jekk is-sajt taqaf dik il-mappa, tapplika din il-policy. Jekk is-sajt ma taqax b'dik
il-mappa,
tapplika l-ewwel biżżejjed. Kull rule settlement għandu mappa.
All right. Jiġri allura mela qed nifhem li mhux il-bidnija kollha hija rule settlement. Ok, grazie.
Grazie, Suċer, grazie per it tal-prezentazzjoni u kollu tal-tweġibit tiegħek. Jina biex nkunu ċari, biex nkun ċar f'moħħi da kollu li qed nagħmlu. Dal-proċess ma kienx jiskatta kieku ma kienx hemm sentenz tal-qorti. Jiġifieri l-qorti skatta dal-proċess minħabba sentenza li tat. Inti infurmat jekk kienx hemm sentenzi oħra mill-qorti jew di l-uniku sentenza li nagħtak.
Is-sentenzi nfishom ma ġewx riferuti lili personalment, speċi l-issue li ħarġet mill-analiżi ta' deċiżjonijiet li jagħmel il-legal office.
Ok. Tex, qed tinsaqsi jekk hemmx sentenzi oħra tal-qorti għax jista' jkun minħabba l-qrati tagħna m'għandi sentencing policy, jista' jkollok sentenzi differenti li huma konfliġenti anke bejnietom. Għax jekk inti tidher quddiem ġudikante ja bli ddeċidi mod, ġudikant bi jista' jiddeċidi mod ieħor. Issa, u da kollu nqala, allura, ġala darba legal office irrefera lilkom bħala esperti issa mill-aspett tal-ippjanar, l-aspett legali kien biex b'xi mod jew ieħor jiġġudika what prevails mela l-imm huwa l-ogħla dokument li l-awtorità għandha tiddeċidi. U l-qorti qalet huwa l-local plan. Ma jfissirx li policies jew inkella prassi inti semmejt 25 sena jew kemm dawk wieħed jarmihom it-tieqa, għax dawk ukoll għandhom valur kemm policy u policy sa fejn naf jien hija permessibbli għax toħroġ minn xi liġi, jiġifieri l-awtorità tal-pjanar ma sax hom xi ħadd ħolo dejt isma' jien għandhom ħanamel policy imma on what basis. U l-liġi tal-ippjanar se fejn naf jien tippermetti li l-awtorità jkollha policies. Mela l-policies mhux qegħdin in arja imma huma wkoll joħorġu bis-saħħa tal-liġi. Issa tgħid li l-qorti ddeċidiet li what prevails huwa l-local plan u mbagħad jiġu affarijiet oħrajn. Ma jfissirx li imma l-affarijiet l-oħrajn m'għandhomx is-saħħa tal-liġi għax joħorġu minna, jiġri tista' ssir minnaħa tal-liġi. Issa intom rajt li sow l-legal office irrefera dis-sentenza li nifhem jiena kien hemm allura dis-sentenza partikolari that triggered dal-proċess kollu u intom kellkom tiddeċiedu bliema l-aħjar mod li wieħed jipproċedi biex issue li hemm problema li hemm b'xi mod jew tiġi sanctioned minn naħa tagħkom mill-aspett ta' kif wieħed ħajmxi. U allura l-RPTG 14 ma kienx jidħolqot il-problema. Għaliex? Għax l-RPDG 14 li għamlet kien li kellek tliet dokumenti li kienu il-policies ta' dak iż-żmien, ġabritom f'dokument wieħed, u allura għandi nifhem jiena li l-maġġoranza ta' dawk id-dokumenti were taken over mill-RPG 14, u jista' jkun hemm kien hemm xi bidliet jew żidiet magħhom. Imma dak id-dokument ma ħloqx il-problema, għax semmaj anke tliet dokumenti ta' qabel kienu joħolqu l-problema. U allura dal-proċess kollu skatta minn deċiżjoni tal-qorti li l-Legal Office ġibet l-attenzjoni tagħkom biex naturalment b'xi mod jew ieħor is-sentenza tal-qorti tiġi riflessa issa fil-local plan. Ġala darba l-qorti stabbilixxiet li what prevails huwa l-local plan. U allura dak li kontu tiddeċidu qabel true policy, true prassi, true whatever dak kollu li l-awtorità kellha minn żmien għal ieħor. Issa qed jiġi ċċarat li allura se jiddaħħal fil-local plan. Jiena mistoqsija li għandi waħda mhux ċara frasi, inti semmejt l-issue fejn m'hemmx boundaries. Jiġifieri kien hemm deċiżjoni li forsi tan-nord ikun hemm boundary fejn jitlu kategori 3 u 1 whatever, dettalji ovvjament mhumiex korretti qed ngħid jien. X'i tkun ir-raġuni għalfej naħa niddeċiedu li nagħmlu boundaries stabiliti f'ċertu kategoriji, naħa oħra nagħmlu boundaries f'kategorija oħra u f'żona oħra niddeċiedu li m'għamlux addirittura xejn boundaries. X'i tkun ir-raġuni wara dan kollu?
Fuq il-policy process, eżatt kif qed inti liġri aħna il-proċess ta' policy formulation xorta huwa regolat bil-liġi, xorta jridu jsiru objectives, public consultation, komitat, SCA screening u approval mill-ministru. Jiġifieri l-weight tagħhom xorta huwa fejn japplikaw għax dik hija l-crux, xorta għandhom saħħa daqs il-policies l-oħra. U preċiżament dak kien l-issju kollu fej tapplika l-RPDG u fej japplika l-local plan. U hemmhekk kienet il-kwistjoni tal-boundary. Jiġifieri jekk jiena għamilt boundary li huwa clearly delineated, mela minn dak il-boundary l-barra tapplika l-ODZ policy, l-ODZ policy tippermett tipul, mela allura alla volja l-alqa tiegħi hija parti mid-dar, imma d-dar qiegħda within the boundary. U l-alqa qiegħda barra. Hemmhekk jien stajt nagħmel pool għax tapplika l-RPDG 14 u l-RPDG 14 għax l-iktar waħda riċenti anke qabel tippermett jekk stajt issir. F'areas l-oħra fejn ma sarux boundaries, l-area designated tant kienet wiesa li inti dina qabdet area sostanzjali il-barra minn l-area fejn kellek il-mibni. Imma l-qorti ma ħadiċ dik into account li inti għandek approach differenti fil-boundaries, li ġifieri jekk inti għamilt ċertu designation, il-permess se jirriżulta mod. Jekk inti għamilt ċertu designation, il-permess se jirriżulta mod ieħor. Meta inti il-prinċipju, il-planning principle li jgħod. Għaliex hemm diskrepanza jiena naħseb jien, għax again qed immorru lura li 2006 meta ġew approvati, ġew formulated fit 2001, għax damu 5 snin biex jidħlu in force. Dejjem kien hemm bħal ma issa semmejna different approaches ta' kif tista' solvi problema. Dak iż-żmien ukoll kien hemm different approaches dwar kif għandhom jiġu indirizzati rural settlement. L-unika ħaġa li kien hemm qbil li għandhom isiru boundaries, ġuridika kienet konsistenti. Local plan minnhom he went directly u għamilhom, local plan soħra għal ħanamil strategija. Mbagħad id-detailed work tal-boundaries u l-policies jiġi wara. Sfortunatament dak ix-xogħol ma sarx. Imma l-approach ta' site-specific plans with a boundary kien konsistenti. Il-timing li kien hemm local plans li għamluha mal-ewwel, oħrajn they deferred it u sfortunatament mbagħad ma sarux.
Ringrazzjakom. dawn il-kummenti ħajnbatu kollha lill-planning authority u nkun qed nippreżentahom fil-kamra kalla jrid Monday. Grazie ħafna.
Grazie.